Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαννάκη, στην υποστήριξη της εκπομπής, στην τεχνική υποστήριξη και στον ήχο ο Γρηγόρης Έρελης. Ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης, δύο καλοί συνεργάτες, δημοσιογράφοι από το Πρακτορείο Ορθοδοξία και την Πεμπτουσία TV, είναι και σήμερα κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα από την προηγούμενη Τετάρτη που ήμασταν εδώ παρέα?
Κρύα πέρασε.
Τι εννοείς?
Λόγω της αυγής. Όχι της μερίδας, της κακοκαιρίας.
Καλά, γιατί συγγνώμη, είδες εσύ καμιά κακοκαιρία? Ήταν κακοκαιρία αυτή?
Είχε κρύο.
Εντάξει, κρύο ρε παιδιά, είπαμε. Είπαμε τώρα. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Δεν έχουμε αποκλειστεί, δεν αποκλειστήκε κανείς. Εντάξει, είναι κρύο φυσιολογικό, όχι μόνο.
Ευτυχώς δεν αποκλειστήκαμε. Ευτυχώς.
Ναι. Για μένα βασικά ευτυχώς που δεν αποκλειστήκατε.
Ναι. Κατάλαβε τι λέει, για σένα το λέει.
Για σένα το λέει.
Για του δύο το λέει.
Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, πώς έχει ο μήνας, τελευταία μέρα του μήνα.
31.
Ωραία. Αύριο λοιπόν ξεκινάει ένα καινούριο μήνα, Φεβρουάριο. Εύχομαι να είναι λίγο πιο αισιόδοξο και πιο καλό από αυτά που έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Αν και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να έχουμε ειδήσεις και επικαιρότητα για να ασχολούμαστε και με κάτι, αλλά τουλάχιστον να σε ευχόμαστε να έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί ρε παιδιά, να σα πω κάτι τώρα. Είμαι και πολλά χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτές οι κακές ειδήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό με έχουν πνίξει. Δηλαδή, φτάνω στο σημείο να κλείνω την τηλεόραση πλέον όταν την ανοίγω. Δηλαδή, πολύ κακή είδηση, πολύ τροχαίο, πολύ βιασμός, πολύ έγκλημα.
Την έχεις υπηρετήσει την τηλεόραση εσύ πολλά χρόνια.
Εντάξει, και εσύ, και όλοι μας την έχουμε υπηρετήσει.
Ναι, λέω να την κλείνεις ξαφνικά, δεν είναι και ωραίο αυτό.
Δεν
εννοώ,
είναι, και ντρέπομαι να το πω καμιά φορά αυτό, αλλά το λέω, τι να κάνω.
Αλλά ισχύει.
Το λέω, τι να κάνω.
Ισχύει.
Δηλαδή, εντάξει, οι ειδήσεις δεν είναι μόνο αυτές, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και καλές ειδήσεις και ειδήσεις που μας βοηθούν να εξελιχθούμε υπάρχουν, αλλά δεν τις ακούμε και δεν τις βλέπουμε συχνά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ο καθένας επιλέγει τι θέλει να λέει στο κανάλι του και να γράφει στην εφημερίδα του. Θέλω να πω ότι από χτες, να το πω αυτό στους ακροατές μας να το γνωρίζουν, ότι από χτες η εφημερίδα Παραπολιτικά δημοσιεύει. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνεργασία με μια σειρά από ντοκιμαντέρ τα οποία θα εκτελεί η Πεμπτουσία TV και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Σειρά με αφιερώματα για πρόσωπα ηγετών. Επίσης σειρά με ντοκιμαντέρ που αφορούν την Ορθοδοξία, τα Ορθόδοξα μοναστήρια μας, όπως τις εκπομπές που έχουμε και εμείς εδώ, το Εικόνες Μιλούν, τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας. Θα είναι όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ και τα αφιερώματα θα είναι μια σειρά παραγωγών που θα επιμελείται η ομάδα του Πεμπτουσίας TV και εσύ κυρίως Δημήτρη, που ξέρεις και τα κάνεις καλά όλα αυτά, από τη τιμά σου να σκουμποθείς.
Τη βοήθεια του Θεού, ήδη τα κάνουμε όλοι μαζί, συνολικά είναι η ομάδα, είναι οι μοντέρ μας, είναι οι εικονολήπτες μας.
Όλη ομάδα,
και με
το
τη δική σου καθοδήγηση, να τα πούμε εδώ και χρόνια.
Καθοδηγήστε από μόνοι σας πια. Δεν έχετε ανάγκη από μένα. Λοιπόν, οπότε τα παραπολιτικά.gr από χτες λοιπόν έχουν εγγενιάσει μια κατηγορία με βίντεο τα οποία εκτελούμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συνεργασία. Θέλω να πω επίσης ότι γίνεται μια έτσι πολύ σημαντική προσπάθεια από την πλευρά του Ινστιτούτου και της Πεμπτουσίας να βοηθηθούν λίγο οι άγιοι τόποι από πλευρά ενημέρωση για όσα συμβαίνουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Και πιο πολύ το τελευταίο καιρό και λόγω πολέμου, είδαμε πριν από λίγες μέρες πάλι να χτυπιέται το μοναστήρι του Φρέατος του Ιακώβ εκεί στην Σαμάρια. Και σήμερα βλέπω και στο πρακτορείο την πολύ ωραία είδηση ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, απάντησε από τη Βουλή στα δημοσιεύματα που ανάρτησε το pe.gr τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στη μονή του Φρέατος του Ιακώβ. Θα μας πει ο Νίκος Ζαΐμης σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη για μια συζήτηση που είχαμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής, τον κύριο Νικόλαο, για το θέμα που είχε προκύψει τον τελευταίο καιρό, που έχει προκύψει θλίψη τώρα πια και είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα, όχι μόνο για το γάμο των ομόφυλων, αλλά και για την οικογένεια, την υπογεννητικότητα, για το γάμο, θεσμοί οι οποίοι χτυπιούνται τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ και ξεκαθάρισε νομίζω πολύ ειρηνικά κάποια πράγματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον Δημήτρη και με τον Νίκο. Και βεβαίως έχουμε στην επικαιρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγες μέρες με την θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και να πω βεβαίως ότι με πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θα φιλοξενήσουμε γύρω στις 2:30 τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον κύριο Ιερόθεο. Από τα μέρη σου, Δημήτρη, δεν είναι?
Ναι.
Εκεί. Αγαπάς την Ναυπακτία πολύ, εσύ.
Βέβαια. Και είχαμε πάει και αποστολή για το Πεμπτουσία TV, αν θυμάστε.
Σωστό. Έχουμε λοιπόν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον κύριο Ιερόθεο, σήμερα το μεσημέρι. Και σας καλώ να μείνετε κοντά μας για να ακούσουμε έτσι τον σοφό του λόγο, κυρίως αναφορικά με το θέμα αυτό του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει εκφραστεί, έχει διατυπώσει τη γνώμη του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από την Ιερά Σύνοδο και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο να είναι εκπρόσωπος τύπου το τελευταίο καιρό και στην τελευταία ιεραρχία.
Την ιεραρχία,
ναι, τα λέτε καλύτερα εσείς.
Στην έκτακτη ιεραρχία.
Ναι. Ωραία. Μα, νομίζω ότι επιλέγεται γενικά ο Άγιος Ναυπάκτου.
Στα δύσκολα, είναι για τις δύσκολες αποστολές.
Το έχει ξανακάνει.
Ειδικές αποστολές. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εκπρόσωπος τύπου κατά την πρόσφατη έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα μας μιλήσει βεβαίως για θέματα επικαιρότητας, θα δεχθεί ερωτήσεις, καθώς και για το επικείμενο νομοσχέδιο περί του λεγόμενου γάμου ομοφύλων. Ο Σεβασμιότατος θα αναφερθεί βεβαίως και στις θέσεις, φαντάζομαι, της Εκκλησίας, οι οποίες είναι αντίθετες με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της πολιτείας μας και νομίζω θα έχουμε έτσι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον ακούσουμε για άλλη μια φορά. Έχει σημασία να ακούμε και τους ανθρώπους που έχουν έτσι σοφό λόγο και βεβαίως εκφράζουν τη θέση της Εκκλησίας, την οποία πρέπει νομίζω να τη γνωρίζουμε όλοι καλά για να μην έχουμε από ένα σημείο και μετά ερωτηματικά. Έτσι, γιατί όλοι έχουμε ερωτηματικά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε στο κεντρικό θέμα. Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, στη Βουλή σήμερα.
Βρέθηκε σήμερα στη Βουλή και απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση την οποία έχει καταθέσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, και αναφερόταν, Μαρία, στα.
Και όχι μόνο, και από άλλα κόμματα.
Και από την Ελληνική Λύση ο κύριος Σαράκης είχε υποβάλει, αλλά εδώ ο υπουργός απάντησε στον κύριο Νατσιό για την επίθεση την οποία είχε δεχθεί η Μονή της Αγίας Φωτεινής στο Φρέαρ του Ιακώβ. Και μάλιστα ο κύριος Νατσιός στο ερώτημά του είχε αναφερθεί στα εκτενή δημοσιεύματα του Πρακτορείου Ορθοδοξία και τα ρεπορτάζ τα οποία είχες αναλάβει εσύ, Μαρία. Ο κύριος Υπουργός λοιπόν απάντησε σήμερα τονίζοντας ότι οι ομόλογοι του σε Παλαιστίνη, Ισραήλ και Ιορδανία έχουν ενημερωθεί, όπως και ο ίδιος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή.
Να εξηγήσουμε γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει για την Ιορδανία. Θα σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρετε, φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Το καθεστώς του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμου είναι το εξής. Υπόκειται σε τρεις χώρες, στην Ιορδανία, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Στην Ιορδανία, γιατί οι πατέρες, οι αγιοταφίτες έχουν ιορδανικό διαβατήριο. Στο Ισραήλ, γιατί το Πατριαρχείο μας, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, είναι στη χώρα του Ισραήλ, άρα υπόκειται στους νόμους του Ισραήλ, και στην Παλαιστινιακή ηγεσία αναφέρεται διότι έχει αραβοορθόδοξο πίμνιο το Πατριαρχείο μας εκεί, το οποίο ανήκει στην Παλαιστινιακή, στην Παλαιστίνη, στη χώρα της Παλαιστίνης, στην Παλαιστινιακή ηγεσία. Άρα λοιπόν είναι τρεις οι χώρες οι οποίες έχουν να κάνουν με το καθεστώς του Πατριαρχείου μας. Πολύ κομπλικέ, δεν νομίζετε?
Ναι,
βέβαια.
Λοιπόν, και γι' αυτό όταν υπάρχουν μεγάλα θέματα, ανακατεύεται μέχρι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας σε σχέση με το θέμα του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου μας. Νίκο.
Επίσης, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και ενημερώνεται διαρκώς για τις εκεί επιθέσεις τις οποίες δέχεται η Αγιοταφική Αδελφότητα και οι πατέρες οι οποίοι διακονούν στην Αγία Γη. Και τόνισε ότι μετά τις παρεμβάσεις του, ήδη από τις αρμόδιες αρχές έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στις μονές οι οποίες απειλούνται σχεδόν καθημερινά.
Και εδώ θέλω να πω ότι το θέμα θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε από πολύ κοντά, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, γιατί αγαπάμε τους Αγίους Τόπους και γνωρίζουμε και προσωπικά τους μοναχούς εκεί, οι οποίοι, όπως έχω πει πάντα και λέω, με κίνδυνο της ζωής τους προστατεύουν τα μοναστήρια μας, τα Άγια Λείψανα, τις ιερές εικόνες. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους έχει καλά ο Θεός και να τους δίνει δύναμη. Θέλω να πω ότι αυτή τη φορά, και το είπα νομίζω σε μια προσωπική συζήτηση, Δημήτρη, σε ένα πριν από λίγες μέρες, είναι η πρώτη φορά που είχα ακούσει τον Γέροντα Ιουστίνο τόσο φοβισμένο, ανθρώπινα πάντα, στο τηλέφωνο. Όταν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που φοβάμαι τόσο πολύ, νομίζω ότι δεν θα ζήσω. Και αυτά τα τηλεφωνήματα μου γίνονται συχνά έτσι από μοναχούς των μοναστηριών στους Αγίους Τόπους, διότι φτάνουν σε ένα σημείο που δεν ξέρουν με ποιο να μιλήσουν. Και σου λέει, ας πάρω ρε παιδί μου να δημοσιεύω στην Ελλάδα, κάπως κάτι θα κάνει παραπάνω, να μπορέσουμε και εμείς τουλάχιστον να προστατεύσουμε το Άγιο Προσκύνημα. Λοιπόν, προς τιμήν του Υπουργού Εξωτερικών, ελπίζω να μην το έκανε μόνο απλώς για να απαντήσει τυπικά και διπλωματικά και πολιτικά. Όχι, στην Βουλή.
Είδα και τον τόνο, Μαρία, της, υπάρχει και σχετικό βίντεο στο δημοσίευμα του πρακτορείου. Η συζήτηση, η απάντηση μάλλον της ερώτησης και τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο κ. Νατσιός έγιναν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και του
λογικά θα έπρεπε ήδη, και όχι το ρεπορτάζ της Μαρίας, να φέρει στην επιφάνεια το θέμα, αυτό που είναι σημαντικό, έτσι, να το ξέρει έτσι. Και ο ίδιος ο υπουργός. Δεν λέμε κάτι, καλώς έκανε και απάντηση σε αυτή την ερώτηση της Βουλής που έκανε ο κ. Νατσιός, αλλά ήρθε μέσα από το ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Συγχωρείτε, δεν κάνω λάθος, μέσα από το ρεπορτάζ.
Εντάξει, αυτό είναι στο πλαίσιο των ευθυνών του δημοσιογράφου όμως, Δημήτρη μου.
Βεβαίως. Δεν είπα όχι.
Εμείς δεν ηρωποιούμαστε μέσα από τα ρεπορτάζ μας.
Καθόλου.
Είναι ευθύνη.
Ήδη θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη η έγνοια του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να ασχολείται λίγο παραπάνω με τους Αγίους Τόπους. Εγώ αυτό θέλω να πω και θα το πω κάποια στιγμή σε μια προσωπική συνάντηση που θα έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που το διπλωματικό σώμα ή δεν τα μεταφέρει σωστά στο Υπουργείο Εξωτερικών ή γενικότερα δεν τα μεταφέρει. Οπότε ένα Υπουργείο Εξωτερικών που βρίσκεται στην Ελλάδα θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ίσως λίγο από τον Πατριάρχη, λίγο από κανένα τέλος πάντων γνωστό εκεί κλπ. Αλλά official, τυπικά και επίσημα, θα έπρεπε να υπάρχει μηνιαία ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε αυτού στους τόπους που είναι πιο νευραλγικοί και πιο δύσκολοι. Έτσι. Δεν είναι στην Αυστραλία, έτσι, που είναι όλα ωραία και καλά, ή ξέρω εγώ στην Αμερική. Είναι σε ένα τόπο που κάθε τρεις και λίγο γίνεται ένας πόλεμος, υπάρχουν τρομακτικές επιθέσεις, υπάρχουν αλόθρησκοι, υπάρχουν τόσα θρησκεύματα, υπάρχει τόση αγωνία να πάρουν κάποιοι τα άγια προσκυνήματά μας και εκεί είναι καθένας ένας στο κάθε προσκύνημα. Το λέω και το ξαναλέω.
Αν ακούσω το απόσπασμα από τη συνέντευξη που σου έχει δώσει, ειδικά την τελευταία, δηλαδή που ο άνθρωπος φοβάται και σου λέει τώρα μου ρίχνουν πέτρα. Ας το ακούσουν και στο Υπουργείο κάποια στιγμή τη συνέντευξη αυτή τη μικρή. Δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά, 15.
Ελπίζω να βρουν χρόνο.
Θα βρουν.
Να το κάνουν.
Πάντως αυτό
πρέπει να βρουν.
Αυτό, Μαρία, το οποίο επισήμανες αμέσως, το ανέφερε και ο κύριος Νατσιός, ο οποίος είπε ότι στους Αγίους Τόπους κρίνεται η αξιοπιστία του ελληνικού κράτους.
Εγώ τον κύριο Νατσιό δεν τον ξέρω.
Και μάλιστα γιατί εκεί είναι τα προαιώνια προσκυνήματα, λέει, του χριστιανισμού.
Τον κύριο Νατσιό δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον έχω γνωρίσει και ούτε έχει τύχει να μιλήσω μαζί του, πέρα από μια φορά που με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει για αυτό το θέμα μέσω μια συνεργάτη δόση του. Θέλω να πω όμως ότι μπράβο του που φρόντισε και ανέδειξε το θέμα στη Βουλή. Και έτσι προφανώς προκλήθηκε και η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν έχει σημασία που ξεκίνησε το δικό μας ρεπορτάζ για την αποκάλυψη. Μας είναι αυτή η δουλειά μας και το χρέος μας, το έχουμε πει. Αλλά μπράβο του και μπράβο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη Βουλή, ρε παιδιά, από όπου και να ανήκουν, σε όποιο κόμμα και να ανήκουν. Δεν μας νοιάζουν οι παρατάξεις. Μας ενδιαφέρει μέσα στην Ελληνική Βουλή να ακούγονται αλήθειες και να έτσι αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν επίλυσης. Και είναι αναγκαίο να συμβεί. Είναι αναγκαίο να συμβαίνει. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στην συνέντευξη του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής. Είχαμε από την Κυριακή, και όχι επειδή την έκανα εγώ, έτσι μια. Όχι την αίσθηση, νομίζω ότι εκμεριωμένη αίσθηση, ότι είχε πολύ μεγάλη επίχυση αυτή η συνέντευξη. Ίσως γιατί δόθηκε αρκετός χρόνος στον Ιεράρχη, νομίζω εγώ, από εμάς, από τα μέσα μας, να ακουστεί λίγο πιο ειρηνικά, αν θέλετε, και η θέση της Εκκλησίας και η αγάπη που έχει η Εκκλησία για όλο τον κόσμο, όποιος και να είναι αυτός. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει και ένα πρόβλημα ή να έχει κάποια ιδιαιτερότητα ή να έχει κάποια επιθυμία. Νομίζω έγινε λίγο κατανοητός, περισσότερο μάλλον από άλλες.
Αν μου επιτρέπεις και μου δίνεις το λόγο.
Στον δίνω το
πήρα ήδη μόνος μου. Στον απόϊχο λοιπόν των εξελίξεων αυτών των θεμάτων που άπτονται και του νομοσχεδίου αλλά και έρχονται μετά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας και της έκτατης ιεραρχίας και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Μητροπολίτης.
Μετά την εισήγηση.
Μετά την εισήγηση λοιπόν σε σένα και μέσα από αυτή καταλάβαμε τη συνέντευξη και εμείς αρκετά πράγματα για το πώς μπορούμε να κατασταλάξουμε και εμείς το μυαλό μας και να το φιλτράρουμε, Μαρία, τι. Τα ερωτήματα τα οποία έθεσες λοιπόν στο Σεβασμιότατο για την οικογένεια, για το γάμο, για τον νομοσχέδιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση. αν με ρωτούσε και σου απαντούσα, θα σου λέγω ότι κατάλαβα για ποιο λόγο δεν θα ήθελε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και επίσης κατάλαβα πάρα πολύ καλά από το Σεβασμιότατο πόσο μεγάλο κόσμο είναι για τη ζωή μας, για την κοινωνία μας, η έννοια της οικογένειας, της μητέρας, του άνδρα, του συζύγου και όλων αυτών των πραγμάτων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά τα θέματα βιοειθικής, αλλά και τα πνευματικά, θα έλεγε κανένας. Αυτή την αίσθηση πήρα εγώ αποκόμισα από τη συνέντευξη και μου έκανα μεγάλο, μεγάλο καλό και μου απαντάει σε πολλά ερωτήματα που είχα και εγώ ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος.
Και η αλήθεια είναι, Νίκο και Δημήτρη, ότι σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που έχουν ανοίξει για την κοινωνία, καυτά ζητήματα τα λέγω πάντα αυτά, διότι έχουν να κάνουν με το μέλλον της οικογένειας, της ισορροπίας, το μεγάλωμα των παιδιών μας, την ανάπτυξη, στο τι θέλουν αύριο το πρωί, εν πάση περιπτώσει, και στο να μην συγχύζονται πολύ με διάφορες έννοιες και να μπερδεύονται. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που έγινε θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι ένας οδηγός και για άλλες συζητήσεις και από όλους τους ιεράρχες, δεν λέω μόνο από το Μητροπολίτη Μεσογείας, διότι έχουν όλη τη σοφία να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Απλά θεωρώ ότι θέλουν το χρόνο τους και το χώρο τους. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν δίνεται εύκολα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για όλους τους λόγους που γνωρίζουμε. Όμως θέλω να τονίσω ότι αυτές οι συζητήσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο κρίσιμες και πολύ λεπτές οι ισορροπίες για αυτές τις συζητήσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που είναι μέλη αυτής της κοινωνίας, από τη μία. Δεν θες να τους προσβάλλεις, από τη μία. Έτσι δεν είναι. Δεν θες να τους στήξεις. Δεν ξέρεις γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία βέβαια λέει ότι είναι τάση αυτό και δεν γεννιέσαι με αυτό, εκτός από κάποιες ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως. Άκουγα όμως και τον Άγιο Ναυπάκτου σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα τοπικό κανάλι. Δεν θυμάμαι τώρα, χτες, προχθές, αν θυμάμαι καλά, θα τον ρωτήσω κιόλας. Του έκανε ο δημοσιογράφος μια ερώτηση για το αν, εν πάση περιπτώσει, η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Πώς πρέπει η Εκκλησία να το αντιμετωπίζει όλο αυτό και αν γεννιέσαι με αυτό. Και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση ο Σεβασμιότατος, για το ότι ο Θεός δεν πλάθει κάποιον με λάθη. Και αυτό θέλω να το βάλουμε σήμερα στα συζήτηση, να μας το εξηγήσει λιγάκι, γιατί εγώ θέλω να τα μαθαίνουμε. Δεν είμαστε παντογνώσεις, δεν ξέρουμε όλα αυτά. Γιατί και θεολογική και επιστημονική εξήγηση μπορεί να υπάρχει σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση και έχουμε ευθύνη όλοι μας να αναδεικνύουμε και να δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους που μπορούν να εξηγήσουν λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα ξέρουμε εμείς για την κοινωνία μας πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, Δημήτρη, συγγνώμη Νίκο, να μου πεις. Βλέπω εδώ για τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ που έκανε κάποιες δηλώσεις.
Ναι, Μαρία, σήμερα ο Σεβασμιότατος μίλησε στο Sky.
Ναι, είπε όντως ότι δεν μπορείς να είσαι μέλος Εκκλησίας και να είσαι ομοφιλόφιλος.
Υπόθηκε και αυτό στη συνέντευξη, είναι περίπου 18 λεπτά η παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου, αλλά είπε και κάτι άλλο ο Σεβασμιωτάτος, δηλαδή λέει, δεν μπορεί να λένε κάποιοι ότι είναι μέλη της Εκκλησίας και να πηγαίνουν και να ψηφίζουν νομοσχέδια τα οποία αντίθεται σε βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, και είπε ότι να μην ξανάρθουν στην Εκκλησία αυτοί οι οποίοι θα ψηφίζουν τέτοιους νόμους. Αλλά Μαρία, να γυρίσουμε λίγο στην απόφαση την οποία είχε πάρει η έκτακτη ιεραρχία για την εγκύκλιο η οποία θα διαβαστεί στους ναούς την ερχόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Έχουμε το κείμενο της εγκυκλίου, δημοσιεύθηκε χθες στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Εκεί λοιπόν αναπτύσσονται έτσι περαιτέρω οι θέσεις της Εκκλησίας σε σχέση με το ανακοινοθέν το οποίο είχε εκδοθεί στις 23 Ιανουαρίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης ιεραρχίας που είχε ως αποκλειστικό θέμα τον γάμο μεταξύ ζευγαριών του ιδίου φύλου, και οι θέσεις αυτές αναπτύσσονται πάνω σε 5 κεντρικούς άξονες. Αρχικά αναλύεται το έργο της Εκκλησίας, στη συνέχεια η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, η τρίτη έτσι, ενότητα θα λέγαμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναφέρεται στη θεολογία του μυστηρίου του γάμου, το τέταρτο θέμα αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία της πολιτείας και έρχεται και κλείνει η εγκύκλιος η οποία θα διαβαστεί στους ναούς με το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο όντως είναι μια ορολογιακή βόμβα. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι ο γάμος ομοφιλοφίλων ανατρέπει το χριστιανικό γάμο και το πρότυπο της οικογένειας. Μαρία αναφέρεται στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων. Η χριστιανική παραδοσιακή οικογένεια αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδιά, και σε αυτήν την οικογένεια τα παιδιά αναπτύσσονται γνωρίζοντας τη μητρότητα και την πατρότητα που θα είναι απαραίτητα στοιχεία στη μετέπειτα εξέλιξή τους, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο. Αναπτύσσοντας τη θεολογία του μυστηρίου του γάμου, τονίζεται ότι η Εκκλησία βασίζεται σε αυτή την παράδοση που δόθηκε από τον Θεό στους Αγίους και δεν μπορεί να αποδεχθεί κάθε άλλη μορφή γάμου, πολλό δε μάλλον τον λεγόμενο ομοφιλοφιλικό γάμο. Επιπλέον, η θέσπιση της υιοθεσίας παιδιών καταδικάζει τα μελλοντικά παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, αφήνοντας δε ανοιχτό παράθυρο για τη λεγόμενη παρένθετη κοίηση που θα δώσει κίνητρα για την εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών και αλλίωση του ιερού θεσμού της οικογένειας, υπογραμμίζεται σε άλλο σημείο. Στην τελευταία θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος τονίζεται το ενδιαφέρον της για την οικογένεια, η οποία αποτελεί το κύτταρο της Εκκλησίας, της κοινωνίας και του έθνους και προτρέπει την πολιτεία να αντιμετωπίσει το δημογραφικό που ομοιάζει με βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί. Όχι μόνο ο λεγόμενος γάμος των ομοφιλοφίλων είναι ανατροπή του χριστιανικού γάμου και του θεσμού της πατροπαράδοτης ελληνικής οικογένειας, αλλάζοντας το πρότυπό της, αλλά και διότι η ομοφιλοφιλία έχει καταδικαστεί από τη σύνολη εκκλησιαστική παράδοση αρχής γενωμένης από τον Απόστολο Παύλο και αντιμετωπίζεται με την μετάνοια, η οποία είναι αλλαγή τρόπου ζωής. Εννοείται βέβαια ότι υφίσταται η βασική αρχή ότι ενώ η Εκκλησία καταδικάζει την κάθε αμαρτία ως απομάκρυνση του ανθρώπου από το φως και την αγάπη του Θεού, συγχρόνως αγαπά τον κάθε αμαρτωλό, διότι αυτός έχει το κατοικώνα Θεού και μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση εάν συνεργήσει στη χάρη του Θεού. Καταλήγει το σχετικό η εγκύκλειος Μαρία. Επίσης να πούμε ότι την περασμένη Κυριακή στις 28 Ιανουαρίου ανεγνώστης στους ναούς της Εκκλησίας της Κρήτης αντίστοιχη η εγκύκλειος με την οποία έτσι τοποθετήθηκε η αντίθεση της Εκκλησίας της Κρήτης απέναντι στο προς ψήφιση νομοσχέδιο.
Η απάντηση από την Εκκλησία γενικότερα, είτε είναι της Κρήτης είτε είναι της Ελλάδος κλπ, είναι ίδια ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Δημήτρη, τώρα το νομοσχέδιο πότε το φέρνει στη Βουλή η Πολιτεία?
Αρχές του μήνα. Αρχές.
Δηλαδή αύριο, ας πούμε.
Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση.
Σε μια εβδομάδα θα πρέπει να περάσει.
Τα μεσάνυχτα νομίζω να μένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Και μετά θα πάρει το δρόμο της Βουλής για να ακολουθήσει τα στάδια αυτά μέχρι να φτάσει στην
Ολομέλεια. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι όταν έρθει στη Βουλή, γιατί περιμένουμε όχι εμείς μόνο και οι πολιτικοί συντάκτες, οι συνάδελφοι, αλλά και όλος ο κόσμος, το τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Κύριος
Αντώνης Σαμαράς. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει μιλήσει τα τελευταία χρόνια.
Εγώ ξέρω ότι θα πει όχι.
Ναι, αλλά τα επιχειρήματά του ενδιαφέρουν.
Γιατί υπάρχουν αρκετές φήμες για το τι θα κάνει, μετά την ομιλία του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνωρίζω ότι έχει έτσι βοηθηθεί πάρα πολύ στη σκέψη και στην απόφαση που είχε αποφασίσει, μάλλον στη στάση που ήθελε να κρατήσει. Έχει κάνει έτσι και μια πολύ καλή και δυνατή έρευνα γενικότερα για το πώς μπορεί να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του.
Θα το καταψηφίσει. Και είναι σημαντικό.
Ναι.
Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, γιατί τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε, να καταψηφίσει το νομοσχέδιο που φέρνει το κόμμα του. Είναι σημαντικό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν γνωρίζουμε επίσης. Να βάλουμε και στην παράμετρο στην κουβέντα μας στο τραπέζι το τι έχει πει το ΚΚΕ μέσα από μια μεγάλη επιστολή που έστειλε για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, όπου κατατάσσεται εναντίον του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας.
Ποιο,
το ΚΚΕ? Που κανένας δεν το
βάλτε γυαλιά. Μόνοι σας.
Άλλωστε έχει τονιστεί αυτό κάπου. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα έναν ιεράρχη Μαρία, ο οποίος είπε, νομίζω ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ήταν σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, ο οποίος είπε ότι δεν βλέπω, λέει, να προβάλλεται η θέση του ΚΚΕ, το οποίο είναι αντίθετο. Είπε δηλαδή ο Σεβασμιότατος ότι δεν αντιδρά μόνο η Εκκλησία. Δεν αντίθεται μόνο η Εκκλησία σε αυτό, αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα. Και χαρακτηριστικά ρώτησε μήπως το ΚΚΕ παρακολουθεί κατηχητικά της Εκκλησίας.
Ναι. Προφανώς. Πάντως έχει ενδιαφέρον και αυτό που ακούμε συνήθως από τους βουλευτές και όχι μόνο από τους υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε τι, συνέχεια αυτό το πράγμα. Σεβόμαστε την Εκκλησία, αλλά εμείς νομοθετούμε.
Εμείς νομοθετούμε, ναι.
Έχει...
μπορεί να ερμηνευθεί και αλλιώς αυτό, αλλά δεν θέλω τώρα να το πω στον αέρα.
Πώς είναι?
Το εμείς σεβόμαστε, εμείς νομοθετούμε, είναι το αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
Ο σεβασμός, είπε ο Μητροπολίτης Μεσογείας προχθές, δεν τον θεώρησε σεβασμό αυτό που έκανε η πολιτεία. Τη μία μέρα λέει να κάνουμε εμείς ιεραρχία, να βγάζουμε ανακοινωθάν και την άλλη
και
μέρα. Σας ακούσαμε, πάμε τώρα παρακάτω, ναι, την ίδια μέρα. Την επόμενη.
Δεν αφορά θεολογικές θέσεις και συζητήσεις, είναι νομικό ζήτημα κτλ.
Είναι μια ερώτηση που κάναμε, συγχωρείς Νίκο, στην ιεραρχία όταν τέλειωσε Μαρία και είπαμε για ποιο τόσα χρόνια. Ενώ υπάρχουν θέματα μεγάλα, κοινωνικά και οτιδήποτε. Δεν σέβεται η εκάστοτε πολιτεία, όχι μιλάμε για τώρα μόνο.
Τι θα ρωτήσουμε τώρα τον Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον κύριο Ρώθεο. Τι απορίες έχουμε.
Αυτά τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. Μαρία, αν μπει στη διαβούλευση που υπάρχει ανηρτημένη στο διαδίκτιο που γίνεται.
Το 90% λέει όχι.
Παραπάνω.
Υπάρχει δηλαδή, αν δεις, διαφωνώ και πολλοί μάλιστα άνθρωποι με ονοματεπώνυμο εκφράζουν και τις θέσεις τους.
Αλλά και είναι ερώτημα βασικό. Έτσι. Δεν λαμβάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν και δημοσκοπήσεις. Τους έχουν φέρει τα κανάλια στην.
Όχι, δεν θα το λάβουν
υπόψη. Και δεν λαμβάνει υπόψη τον κόσμο.
Δεν θα λάβει υπόψη.
Και ούτε την Εκκλησία, ούτε τον κόσμο, τι πιστεύει και τι θέλει.
Κοίτα, για την Εκκλησία το θέμα είναι ξεκάθαρο νομίζω από την αρχή για ό,τι έχει συζητηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να ακούμε τους ιεράρχες που έχουν. Κοιτάξτε, όλοι έχουν άποψη, αλλά είναι νομίζω λίγοι αυτοί που μπορούν να την εκφράσουν έτσι ώστε να την καταλάβει ο κόσμος.
Συγκροτημένα.
Ναι, συγκροτημένα και να έχουν έτσι και μια βάση δεδομένων, ώστε να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει και το απλό, αλλά να καταλάβει και το σύνθετο. Και νομίζω ο σεβασμένος Μητροπολίτης Ναυπάκτου είναι μια τέτοια προσωπικότητα. Αν και τον τελευταίο καιρό, βεβαίως, νομίζω ότι τον έχουμε λίγο τρελάνει οι δημοσιογράφοι στα τηλεφωνήματα και στις συνεντεύξεις. Και ο ίδιος αρνείται, δεν θέλει εύκολα να βγαίνει. Αλλά στο τέλος τον πείθουμε, διότι είναι και το σοβαρό το θέμα και θέλουμε και εμείς βοήθειες. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ποιος μιλούσε
λοιπόν,
προηγουμένως.
Ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος, εκεί που έχει.
Και ευλογείτε.
Έχετε συναντηθεί αρκετές φορές στο πλαίσιο της.
Πράγματι, πολλοί δημοσιογράφοι με τηλεφώνησαν για να βγω. Δεν βγήκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά και μερικοί άλλοι εξέχοντες δημοσιογράφοι με αγνόησαν παντελώς. Ούτε καν με αναφέρουν ότι συμμετείχα στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου.
Το κάνουν απλώς, από άγνοια, πιστεύετε, ή επί
τούτου? Δεν νομίζω.
Καλά, τουλάχιστον εσάς δεν σας είπαν Ταλιμπάν, όπως είπαν άλλους.
Δεν ξέρω, αλλά εκείνο το οποίο βλέπω και εντάξει, βγήκα μια φορά σε ένα κανάλι και είδα οι ερωτήσεις που γίνονται είναι από προσανατολιστικές και έλεγα χαμηλού επίπεδου ερωτήσεις.
Λίγο σας
ενώ, συγγνώμη. Ναι. Ενώ έχουμε το θέμα να συζητήσουμε για το σοβαρό αυτό ζήτημα, τον πολιτικό γάμο των ομοφυλοφίλων, οι ερωτήσεις ξεκινάνε και πάνε κάπου αλλού. Η αγάπη της Εκκλησίας. Μα τι σχέση έχουν αυτά με την αγάπη της Εκκλησίας? Η αγάπη της Εκκλησίας είναι δεδομένη. Η αγάπη της Εκκλησίας και του Θεού είναι δεδομένη. Αλλά και ο Θεός και στη Δευτέρα Παρουσία θα αγαπά τους πάντας, αγαπά και τους αμαρτωλούς. Αλλά ο Θεός είναι και φως για αυτούς οι οποίοι είναι καθαροί, έχουν καθαριστεί και τηρούν τις αντιλήψεις του Θεού, και είναι και πυρ για αυτούς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Και λέω δηλαδή πόσες φορές όταν αγαπά κανείς κάποιον, αγαπά κάποιον άλλο και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Η μητέρα, το παιδί, ή το ότι στο νοσοκομείο ο γιατρός κάνει μια επέμβαση και κάνει και ένα χειρουργείο, σημαίνει δεν αγαπά. Δηλαδή τα βάζουν όλα τα θέματα, τα δογματικά, τα εκκλησιαστικά, τα σοβαρά ζητήματα, τα βάζουν όλα
στην
αγαπολογία.
Έτσι είναι.
Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω. Εμείς στην ανακοίνωση την οποία βγάλαμε, την απόφαση της Ιεραρχίας, λέμε προφανώς η πολιτεία μπορεί να ψηφίζει νόμους, αν αποβλέπουν στο δίκαιο κτλ. Γιατί όμως θέλουν να μας επιβάλλουν να το αποδεχθούμε κι εμείς? Αυτό είναι δικτατορικό. Δηλαδή δεν έχει παράδοση η Εκκλησία, δεν έχει θεολογία, δεν έχει αποφάσεις. Γιατί να πούνε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι σεβαστές οι απόφασεις της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι άλλοι επιτίθενται εναντίον της Εκκλησίας ότι πρέπει οπωσδήποτε να το αποδεχθούμε? Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν συνιστά δημοκρατική αντίληψη των συζητήσεων σε τέτοια σοβαρά ζητήματα.
Έτσι είναι, σεβασμιότητα. Και να σας πω την αλήθεια, μερικές φορές θα το πω τώρα και ας παρεξηγηθώ. Λίγο ντρέπομαι καμιά φορά όταν ακούω να σας κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για θέματα που δεν είναι και εν πάση περιπτώσει της ώρας και σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας άκουσα και στην κρατική τηλεόραση πριν από λίγες μέρες.
Πάσε, μην λέτε ονόματα. Λοιπόν. Αλλά θέλω να πω κι εγώ, όταν βλέπω πώς με αντιμετωπίζουν, ας πούμε, άκουσα έναν καλό δημοσιογράφο. Λέει, ο Μητροπολίτης Λαφπάκ του είπε εκείνο, ρωτάει κάποιον άλλο. Μα δεν είπε αυτό. Από πού το πήρε αυτό ότι το είπε αυτό? Είπε εντελώς το αντίθετο. Επασπιπτώσει το θέμα μας τώρα, τι θέλετε να με ρωτήσετε?
Εντάξει, καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε και μερικές φορές τι θέλετε να πείτε. Ίσως ήδη τα διαστρεβλώνουν λιγάκι κατά λάθος και γίνεται μια παραξήγηση.
Μακάρι να είναι λάθος και να μην είναι κάτι το οποίο.
Τέλος πάντων. Ας έχουμε καλή διάθεση λοιπόν. Και εγώ θέλω τώρα να σας ρωτήσω για τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί μας ακούει και κόσμος και εκτός Ελλάδος, να το τονίσω αυτό. Γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή είναι κυρίως και από ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό. Έλληνες ομογένειες βέβαια, που ενδιαφέρονται όμως για το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε, έτσι να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σας ευχαριστήσω καταρχήν που βρήκατε χρόνο, γιατί σήμερα ξέρω ότι ήσασταν σε μια μεγάλη σύσκεψη και για το χατήρι μας έτσι καταφέρατε λίγο να τα πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν το σκεπτικό της ιεραρχίας για το ανακοινωθέν, για να το κατανοήσει και ο κόσμος.
Κοιτάξτε τώρα, ανακοινωθέν, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πραγματικά μια απόφαση του Αρχιεπισκόπου να συγκαρέσει την ιεραρχία. Και συγκάρισε την ιεραρχία, είναι 82 αρχιερείς, νομίζω ένας δύο δεν ήταν. Ήταν όλη η ιεραρχία και εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν όλοι όσοι ήθελαν τις απόψεις τους. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ο οποίος ήταν εισηγητής, ομολόγησε στην ιεραρχία ότι ο αρχιεπίσκοπος του είπε να κάνει εισήγηση χωρίς να του δώσει μια συγκεκριμένη γραμμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται, σε ποιο κομματικό μηχανισμό γίνεται, σε ποια οργάνωση γίνεται να αναθέτει ο πρόεδρος σε κάποιον να κάνει την εισήγηση χωρίς να του λέει τι θα πει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε τώρα και καλό είναι να
ακούγεται. Δεύτερον, ο καθένας μπορούσε να εκφράσει πολύ ελεύθερα την άποψή του.
Άρα δηλαδή, υπήρξε μια γόνιμη συζήτηση.
Κοιτάξτε, ήταν ένα ανακοινωθέν το οποίο ήταν ένα προσχέδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί. Γιατί όταν πηγαίνουμε σε κάποια ιεραρχία για να συζητήσουμε, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο είπαν όταν ανακοινώθηκε ότι υπάρχει ένα προσχέδιο, είπαν ας το διαβάσουμε το προσχέδιο και να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό το προσχέδιο. Όντως το διάβασα εγώ το προσχέδιο ως πρόεδρος της Επιτροπής, ο αρχαιότερος θα έλεγα της Επιτροπής
όντως.
Επί του τύπου. Ναι, το διάβασα και είπανε όχι να αλλάξουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά θέλουμε και να μιλήσουμε. Λοιπόν, ωραία, πείτε ο καθένας τις απόψεις σας ό,τι θέλετε. Και άρχισαν όλοι να λένε τις απόψεις ό,τι ήθελαν να πούν. Σε κάποια φάση όμως, από το μέσο και μετά της συνεδριάσεως, σας λέω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν ή δεν τα λένε. Είπε ο Αρχιεπίσκοπος στα μέλη της Επιτροπής επί του τύπου, οι τρεις Μητροπολίτες, και είπαν και να είναι και ο Μεσογείος, αποσυρθήκαμε προκειμένου να καταρτήσουμε το τελικό σχέδιο του κειμένου που θα αναγνώσουμε στην ιεραρχία για να το αποδεχθούν ή όχι ή να γίνουν τροποποιήσεις. Και πράγματι τροποποιήσαμε το αρχικό σχέδιο, το προσχέδιο του ανακοινωθέντος, το καταρτήσαμε και πάλι ανέβηκα δεύτερη φορά στο βήμα να το διαβάσω και ο καθένας έκανε τις παρατηρήσεις του και αν ήταν πράγματα γινόταν αποδεκτή αυτές τις πέρας και από τους άλλους, το αλλάζαμε. Δηλαδή ήταν μια κατεξοχή, θα λέγα συνοδική διαδικασία. Όλοι είπαν τις απόψεις τους και μάλιστα και μερικοί και σκληρές απόψεις. Λοιπόν, είπαν τις απόψεις ελεύθερα.
Και είχαν τελικά κάποιες σκληρές απόψεις.
Όπως ποιες ήταν σκληρές?
Σκληρές εννοώ πιο αυστηρές. Συγγνώμη.
Πιο αυστηρές, ναι.
Πιο αυστηρές. Και στο τέλος είπαμε θα είναι ομοφόνος, ομοφόνος. Όλοι ομοφόνος. Όταν λοιπόν έχουμε για ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα το οποίο συζητάμε στην ιεραρχία και ο αρχιεπίσκοπος αφήνει ελεύθερο το πεδίο της συζήτησης. Σημειωθεί το δεν παρόδο ότι λίγες μέρες πριν, ίσως και μία μέρα πριν, δύο μέρες πριν συγκαλέσει ο Αρχιεπίσκοπος την ιεραρχία, ίσως και την ίδια ώρα που την είχε συγκαλέσει, ναι, έλεγα στον Αρχιεπίσκοπο να παραιτηθεί, γιατί δεν επιλαμβάνεται ενός τρίτου σοβαρού θέματος. Επισήμως, mm-hmm. όχι από τις ιεράρχες.
Και ο Αρχιεπίσκοπος.
Από ποιους δημοσιογράφους.
Από δημοσιογράφους. Λοιπόν, παραιτηθείτε μακαριότατα, ξέρω εγώ κτλ. Και νομίζω πριν αυτό βγει στην επιφάνεια, ήδη έχει καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος την ιεραρχία και λαμβάνεται μια ομόφωνη απόφαση. Τη μια μέρα λένε παραιτηθείτε ο Αρχιεπίσκοπος, να παραιτηθεί, ότι οι ιεράρχες πιέζουν τον Αρχιεπίσκοπο να παραιτηθεί και μετά συγκαλείται η ιεραρχία και βγαίνει ομόφωνη απόφαση. Αυτό δεν είναι σημαντικό
μήνυμα. Η οποία ήταν κάθετα αντίθετη με το νομοσχέδιο από όλους.
Ναι, mm-hmm. και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος όταν διάβασα τον ανακοινωθέν την πρώτη φορά νομίζω, είπε λοιπόν να προσθέσετε ότι όλη η ιεραρχία είναι κάθετη αντίθετη με το νομοσχέδιο. Και το επικράτησαν και το χειροκρότησαν όλοι. Λοιπόν, αυτά γιατί δεν βγαίνουν να τα πούνε.
Υπήρξε και χειροκρότημα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.
Και βγαίνει ο καθένας και λέει τις δικές του απόψεις και τις δικές του γνώμες. Γιατί δεν είμαστε ακόμη και εμείς οι ιεράρχες, δεν είμαστε συνοδικοί, δεν ακολουθούμε το συνοδικό θεσμό, δεν στηρίζουμε αυτή τη στιγμή την ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας. Που σε όλα τα θέματα, αν δείτε, είναι εκ των παλαιότερων αρχιερέων. Πάντοτε υπάρχουν και ένας, δύο, τρεις που έχουν μια διαφορετική άποψη και μειοψηφούν. Και καταγράφεται η μειοψηφία στα πρακτικά. Εδώ υπήρξε ομόφωνη απόφαση. Γιατί δεν παραμένουμε στο σημείο αυτό και αρχίζει ο καθένας και λέει τα δικά του, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και τι θα γίνει το Α, το Β. Γιατί δεν λειτουργούμε και εμείς οι ιεράρχες εννοώ. Mm-hmm. Με ένα συνοδικό τρόπο. Γι' αυτό και εγώ, μετά την σύνοδο, μετά την ιεραρχία, ενημέρωσα όλους τους δημοσιογράφους. Ήταν εκεί, ξέρω, 10, 15.
50 κάμερες. Άτομα συνολικά ήταν δημοσιογράφοι.
Είμαστε 10
άτομα. Ωραία. Yeah. Είμαι εδώ μπροστά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Και έλεγαν όλη την άποψη. Και ήμουν είχα τη διάθεση να παραμείνω και άλλη μία-δύο ώρες. Αλλά εξαντλήθηκαν οι ερωτήσεις. Αφού εξαντλήθηκαν οι ερωτήσεις και ενημέρωσα όλους, γιατί τότε κάθε τηλεοπτικό σταθμός ήθελε τη δική του να παρουσιαστώ, ειδικά και μετά αρχίζουν οι ανταγωνισμοί. Ξέρω το πρόβλημα, γιατί ήμουν εκπρόσωπος τύπου, συγγνώμη που μιλάω έτσι,
εντάξει,
αλλά ήμουν εκπρόσωπος τύπου κατά την πανδημία. Και το ξέρω πώς παίζεται ένα, ξέρω εγώ, βεβαίως το αναγνωρίζω κιόλας και αποδέχομαι και πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία σε κάθε κανάλι. Όταν έβγαινα να κάνω μια δήλωση σε έναν, αμέσως 15-20 τηλέφωνα εγώ και στους άλλους. Γιατί υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να υπαρκούμε όλη την ημέρα να καθόμαστε.
Έχετε δίκιο, σεβασμιότατε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι διαδραματίζεται η δημοσιογραφία στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο καθένας έχει τις δικές του απορίες, δικές του ερωτήσεις, το δικό του κοινό. Λογικό είναι από μια πλευρά.
Ναι, εντάξει.
Έχετε κι εσείς τα δίκια σας, βέβαια. Δεν
αλλά
να πω
ο δημοσιογράφος του σταθμού που ήταν εκεί μπορούσε να κάνει όποια ερώτηση ήθελε.
Εντάξει, αλλά όταν, και ο παρουσιαστής που πρέπει και αυτός να φανεί την άλλη μέρα στην εκπομπή, τι θα κάνει.
Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει μια δημόσια. Δημοσίως δίνει μια συνέντευξη. Από εκεί πέρα δεν τον πάρουν όλα τα κανάλια να κάνει κάτι.
Ναι, αλλά βγαίνουν οι βουλευτές του όμως, σεβασμιότατε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Τι να κάνουμε τώρα.
Εδώ είναι το εξής. Πρώτον, έχουμε μια ομόφωνη απόφαση ιεραρχίας που δείχνει την ενότητα της ιεραρχίας. Δεύτερον, αμέσως μετά την απόφαση, ο εκπρόσωπος τύπου, εν προκειμένου, εγώ μαζί με τους δύο άλλους αρχιερείς, βγήκαμε και είχαμε τη διάθεση να καθίσουμε.
Εσείς, ο Άγιος Μαρονίας και ο Άγιος Θεσσαλιώτιδας. Έτσι,
ναι, η επιτροπή, ναι. Είχαμε τη δυνατότητα να καθίσουμε πολλή ώρα και να δώσουμε εξηγήσεις ό,τι ήθελαν. Από εκεί και πέρα, το να γίνεται οποιοδήποτε άλλος λόγος και μάλιστα για θέματα τα οποία δεν αποφάσισε η ιεραρχία. Νομίζω ότι είναι, θα έλεγα ότι από προσανατολιστικά.
Εννοείται, με συγχωρείτε, σεβασμιότητα. Μιλάτε για τη βάφτιση των παιδιών.
Ναι, ναι, και αυτό.
Υπήρξε
λοιπόν,
αυτό εννοείται.
Εννοώ, είναι από προσανατολιστικά και λειτουργούν και διασπαστικά.
Ωραία, προφανώς αυτό τώρα εσείς καυτηριάζετε. Ναι, αυτό σας ενόχλησε και σας ακούω έτσι λίγο πειραγμένο.
Όχι, όχι. Λειτουργούν και διασπαστικά. Γιατί όταν από ένα όργανο, εν προκειμένου την ιεραρχία, βγαίνει ένα ένα φοβερό, ένα σημαντικό κείμενο, σημαντικό,
ιστορικό,
σημαντικότατο
βέβαια.
Κείμενο και ομόφωνο το επισημένο αυτό, νομίζω, ξέρω λίγο από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η δημοσιογραφία ή οποιαδήποτε άλλη, εισδοχή άλλου θέματος, λειτουργεί λίγο από προσανατολιστικά.
Ναι, προφανώς εννοείται, αν μου επιτρέπετε, ότι έγινε και στοχευμένα από προσανατολισμός αυτός.
Ναι,
γιατί αυτή η περίπτωση.
Εντάξει,
υπήρχε άλλο
στόχευση,
θέμα προφανώς. Ναι, ναι, υπάρχει.
Μόνο με αυτό το θέμα πάντα υπάρχει μια στόχευση.
Έχει δίκιο Σεβασμιότατε σε αυτό που λέει.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και το άλλο θέμα. Το ρώτησαν τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν έκανε δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος από μόνος του. Mm-hmm. Ήταν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής και το ρώτησε ένας δημοσιογράφος για το θέμα αυτό. Και είπε τη γνώμη του. Λοιπόν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, προκαθήμενος. Λοιπόν, και είπε μια άποψη για το θέμα αυτό. Το ρώτησε, δεν βγήκε μόνος του. Λοιπόν, το να βγαίνουν τώρα οι αρχιερείς και να εκφράζουν άλλες απόψεις. Θα το έκαναν αυτό σε άλλες εκκλησίες? Όταν έλεγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έλεγε κάτι, θα έβγαινε ένας Μητροπολίτης και θα έλεγε ότι αυτό δεν μας εκφράζει?
Ναι, εννοείται που απάντησε για τη βάφτιση ο Αρχιεπίσκοπος και με κατόπιν μετά από μια μέρα απάντησε κάποιοι άλλοι αρχιερείς.
Σας παρακαλώ, μην λέτε ονόματα.
Α, εντάξει.
Δεν θέλω
ονόματα. Δεν είπαν ονόματα.
Εντάξει, δεν λέμε. Σεβασμιότητα, μισό λεπτό. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μισό λεπτό.
Δεν θέλω.
Όχι, να καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν θα σας κάνω ερώτηση. Εγώ ξέρω για ποιον μιλάτε προς Θεού και όλοι γνωρίζουν ποιος είπε τι κλπ.
Όχι, δεν είναι ένα πρόσωπο.
Θέλω να. Ναι, και αρκετοί. Σωστό. Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Εσείς θέλετε την ενότητα στην Εκκλησία και πολύ καλά κάνετε και συγχαρητήρια και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, τα δεδομένα είναι άλλα. Είναι αυτά που μας περιγράψατε πριν από λίγο. Ότι όταν βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και εκφράζει μια συγκεκριμένη θέση, δεν μπορεί μετά την ιεραρχία να βγαίνει κάποιος ιεράρχης ή και κάποιος άλλος ή και κάποιος άλλος και ουσιαστικά να εκφράζεται λίγο διαφορετικά από τον Αρχιεπίσκοπο ή εν πάση περιπτώσει να προσβάλλει λίγο την θέση του. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω.
Ένα
και έτσι είναι. Πρέπει
λεπτό,
να σεβόμαστε για τους θεσμούς. Όχι μόνο εμείς τη δημοσιογράφη. Σωστό.
Ένα λεπτό. Αμέσως διαρωτώ, επειδή γνωρίζω πώς λειτουργούν τα άλλα, οι άλλες εκκλησίες, πώς θα γινόταν, σε ποια άλλη εκκλησία θα γινόταν αυτό, να λέει κάτι ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι 46 χρόνια αρχιερεύς, μάλλον 44, και 4 χρόνια αρχιγραμματεύς, γραμματεύς και αρχιγραμματεύς, και έχει μια συνολική πείρα και είναι ακόμη όχι ως αρχιεπίσκοπος, αλλά και ως αρχαιότερος επίσκοπος, είναι ο Καριστίας και ο Σπάρτης. Αλλά είναι και από τους τρίτος κατά σειρά ως απλουργάς χειροτονίας αρχιεροσύνης. Εντάξει. Λοιπόν, είπε κάτι. Θα έρθει η στιγμή που θα το συζητήσουμε. Εμείς το θέμα αυτό ετέθη ως προβληματισμός μέσα στη Σύνοδο και είπαμε θα το αντιμετωπίσουν τα συνοδικά όργανα. Mm-hmm. Τελείωσε. Αυτό για μας τελείωσε. Και όταν με ρωτούσαν, λέω, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι αν ανοιχτεί μια πόρτα, αν ανοιχτεί, ξέρω, μια χαραμάδα, αμέσως θα λειτουργήσει από προσανατολιστικά και διχαστικά.
Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ έχω μία πορεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η δυσκολία επικοινωνίας. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιο σκοπό που κάνω αυτή την ερώτηση. Ρωτάω από απορία. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία επικοινωνία ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο ή, ξέρω εγώ, μεταξύ των ιεραρχών για να λυθεί λίγο αυτό το κλίμα? Γιατί δεν γίνεται λοιπόν αυτό? Και σε μια στιγμή που είναι τόσο κρίσιμα τα πράγματα, με ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο πρόκειται να θεσμοθετηθεί σε λίγο καιρό, να υπάρχει αυτός ο διχασμός, ας το πω εντός εισαγωγικών, και να μην υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των ιεραρχών και να λυθεί το θέμα λίγο διαφορετικά και να υπάρχει μια ειρήνη, μια ενότητα. Να βγαίνει και αυτό προς τα έξω.
Να σας πω, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σοβαρά. Όταν έχουμε μια εκλογή, ας πούμε, ενός αρχιμανδρίτου, τέλος πάντων για μια Μητρόπολη. Λοιπόν, όλοι, ακόμα και οι ιεράρχες, λέμε για να δούμε ποια είναι η άποψη, τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος επί του θέματος αυτού. Γιατί, διότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι ένας αρχιερέας, είναι πρόεδρος της Συνόδου. Έχει εκ της φύσεώς του, έχει αρμοδιότητα, βλέπει καθολικά τα θέματα της Εκκλησίας. Γιατί όταν θέλουμε ένα δικό μας προσωπικό θέμα ή θέλουμε να ένας κάποιος, να προχωρήσει κάποιος αρχιμαντρίτης στον οποίο εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον αποδεχόμαστε ή θέλουμε να προχωρήσει, γιατί πηγαίνουμε στον Αρχιεπίσκοπο και του λέμε ακριότατε, σας πω πώς το βλέπετε αυτό να προωθήσει, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος όταν κάνει μια πρόταση, κάνει ένα, ας πούμε, μια βολιδοσκόπηση εσωτερικά στην ιεραρχία. Δεν θα κάνει μια πρόταση ο Αρχιεπίσκοπος αν ξέρει ότι θα, αυτή η απόφαση δεν θα γίνει αποδεκτή.
Και θα έχει αντιστάσεις στεναρές.
Λοιπόν, γιατί για όλα τα θέματα λέμε, να δούμε τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Μα είναι πρόεδρος της Συνόδου. Είναι ο αρχαιότερος από όλους μας. Ξέρει τα θέματα περισσότερο από όλους μας. Έκανε, επαναλαμβάνω, 4 χρόνια γραμματεύσει και αρχιγραμματεύσει επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετά από το 1981 μέχρι τώρα είναι Μητροπολίτης, ήταν Μητροπολίτης στη Βόνη και και τώρα 15 χρόνια Αρχιεπίσκοπος. Την πείρα που έχει αυτός ο άνθρωπος δεν την έχει κανένας μας. Όσες γνώσεις και να έχουμε, και όση φιλοσοφία να έχουμε, και όση θεολογική κατάρτιση να έχουμε. Λοιπόν, γιατί να βγαίνει αυτή η κόντρα εξωτερικά και να λειτουργεί διχαστικά και αποπροσανατολιστικά.
Ναι. Σας καταλαβαίνουμε με τι πνεύμα μιλάτε αυτή τη στιγμή, σεβασμιότατε. Ίσως εσείς που έχετε έτσι και μια ενωτική διάθεση, μήπως θα πρέπει να κάνετε μια επικοινωνία με αυτούς τους ιεράρχες και να τα, έτσι λίγο να υπάρχει μια...
Ήμουνα εκείνος που βοήθησα στην τελική σύνταξη μαζί με τους δύο άλλους, τους τρεις άλλους Μητροπολίτες και τον Ακοινοθέντος. Ήμουνα εκείνος που πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος και αποδέχτηκε η ιεραρχία να κάνω τις δηλώσεις ενώπιον του δημοσιογράφου. Εντάξει. Δεν βγήκα συνέχεια να παίρνω σειρά και αράδα όλα τα καλάνια. Είπα όχι, τελείωσα, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό και εσείς με πιέσατε την προηγούμενη εβδομάδα.
Όντως, αυτό το λέω, ότι σας πίεσα. Ναι, ναι, και μου είπατε μάλιστα να το πω.
Δεν μπορώ
γιατί
να
το οφείλω.
Ας περάσει ένα χρονικό διάστημα και μετά.
Ναι, είπατε εσείς ότι θέλετε να σεβαστείτε την, την οδηγία, εν πάση περιπτώσει, που δόθηκε, ότι ο κάθε ιεράρχης θα μιλήσει στην περιφέρειά του.
Και όχι μόνο γι' αυτό. Λέω, επειδή συμμετείχα και σε άλλες κρίσεις, ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας Ελλάδος σε πάρα πολλές κρίσεις. Από την αρχή ακόμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, εκείνος με προώθησε στο να είμαι εκπρόσωπος τύπου, τέλος πάντων. Και μετά συνέχισα. Καταλαβαίνω και ξέρω λιγάκι από δημόσιες σχέσεις ότι όταν βγαίνει ένα τέτοιο επίσημο κείμενο από ένα οργανισμό, από ένα κόμμα, ξέρω εγώ, εδώ είναι προκείμενο από την ιεραρχία, πρέπει να αφήνουμε το κείμενο αυτό να περνάει, να γίνεται συζητήσεις των άλλων, να περάσει, να συζητηθεί, να κατανοηθεί και όχι να συμμετέχουμε τις συζητήσεις μας εμείς και να το πάμε κάπου αλλού. Τότε υπονομεύεται το ίδιο το κείμενο. Αυτό το ξέρω από πλευράς έτσι δημοσιογραφίας, δεν έχω σπουδάσει, αλλά και από πλευράς έτσι προωθήσεως τέτοιο θεμάτο. Όταν βγαίνει ένα τέτοιο σοβαρότατο κείμενο που αν το κανείς το λεπτολογήσει, εξωτερικά φαίνεται να είναι ήρεμο, αλλά εσωτερικά έχει πολλά κρυφά μηνύματα. Mm-hmm. Πρέπει να το αφήσουμε να αναλυθεί, να συζητηθεί και τα λοιπά, από τους άλλους, όχι από εμάς. Γιατί όταν παρεμβαίνουμε εμείς, και μάλιστα όταν δεν ξέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις, ξέρω εγώ, τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοσιογράφοι, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε σε ένα άλλο άκρο και να ξεχαστεί αυτό το κείμενο.
Είναι τώρα μιλάτε για τον Ακοινοθέν.
Τον Ακοινοθέν.
Ωραία.
Είναι σαν να πούμε σε ένα παγοδρόμιο που πάει κανείς να κάνει μια άσκηση και γλιστράει και φεύγει πιο πέρα. Πρέπει να αφήσουμε το κείμενο μια εβδομάδα μόνο του, να το επεξεργάζονται, να το σχολιάζουμε, να γίνει κατανοητό στο βάθος του το κείμενο αυτό.
Και έτσι είναι, σεβασμιότητα. Γι' αυτό και εγώ, όταν σας καλησπέρισα στην εκπομπή, σας ρώτησα ποιο είναι το σκεπτικό του ανακοινοθέντος. Γιατί έτσι όπως, ας πούμε, το έχουμε αντιληφθεί, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από δύο μέρη. Εκ των οποίων το ένα, που είναι και το πιο σημαντικό ενδεχομένως, είναι το θεολογικό. Σωστά.
Σωστά. Και βεβαίως ένα κείμενο το οποίο εξήγησα στην ιεραρχία όταν διάβαζα το κείμενο, εξήγησα ότι δεν μπορεί ένα κείμενο από την ιεραρχία να είναι μόνο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο θεολογικό, είναι και και νομικό. Δεν μπορεί να είναι κείμενο μόνο θεολογικό, ούτε μπορεί να είναι μόνο νομικό κείμενο ή μόνο κοινωνικό. Πρέπει να έχει, να συνδυάζει και τα τρία αυτά. Άρα έχει μια εισαγωγικά μια θεολογία όσο μπορούσε να γραφεί με απλότητα και με συντομία.
Ωραία, ως προς
και
το θεολογικό του.
Έπρεπε, έπρεπε μετά να δοθούν όχι πολλές, γιατί οι πολλές θα δοθούν με άλλα κείμενα. Μερικές απαντήσεις προς αυτούς οι οποίοι θα νομοθετήσουν και βέβαια σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν τα θέματα αυτά και στους χριστιανούς που περιμένουν τι θα πει η Εκκλησία. Οπότε
εσείς
νομίζω...
περιμένετε, σεβασμιότατε, συγγνώμη, περιμένετε ότι η πολιτεία για να θεσμοθετήσει περίμενε το ανακοινωθέν της ιεραρχίας.
Το περίμενα.
Και θα το θεωρείτε από την πείρα σας και από την κρίση σας και από τον τρόπο που έχετε αντιμετωπίσει όλη την κατάσταση ότι θα το λάβει υπόψη, να πούμε, σοβαρά.
Δεν ξέρω θέμα... αν το λάβει υπόψη της. Ξέρω γιατί έχει πάρει αποφάσεις. Αλλά ξέρω ότι περίμενε να δει πού θα κυριευθεί το ανακοινωθέν.
Ναι. Ίσως γιατί, κάποιοι βουλευτές που έχουν μια πιο αυξημένη, θα έλεγα, ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.
Λέω, δεν το λέω όπως εσείς το εννοείτε.
Mm-hmm. Τι εννοείτε
λέω
τότε?
Ότι περίμενε η πολιτεία να δει προς τα πού θα πάει το ανακοινωθέν. Θα πάει σε κινητοποιήσεις, θα πάει, ξέρω εγώ, σε σοβαρά.
Άρα το πρακτικό κομμάτι, το πρακτικό κομμάτι του ανακοινωθέντος τους ενδιέφερε, πιστεύετε εσείς? Δηλαδή
αυτό,
το τι θα ξεσηκώσει το ανακοινωθέν, πώς θα μιλήσει στον κόσμο, αυτό εννοείτε.
Και τα επιχειρήματα.
Μάλιστα.
Και τα επιχειρήματα που θα θέσει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Επομένως, ήταν μια κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, επειδή παρακολουθώ τα θέματα τα συνοδικά χρόνια. Είμαι τώρα 30 χρόνια περίπου αρχιερεύς και αντιμετώπισα πάρα πολλές κρίσεις ως εκπρόσωπος τύπου της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό κείμενο και γεγονός ότι βγήκε ομοφόνος δείχνοντας την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στενοχωριέμαι κάθε φορά που γίνεται κάτι και γίνεται μια αποσπασματική, ξέρω εγώ, θεώρηση.
Σας καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα έτσι, αν υπάρχει διάθεση από πλευρά σας αυτή τη στιγμή, έτσι να δώσουμε λίγο μια εικόνα αυτού του ανακοινωθέντος όσον αφορά το θεολογικό, το νομικό, το κοινωνικό κομμάτι.
Ρωτήσαμε, τι θέλετε.
Ωραία. Όσον αφορά λοιπόν το θεολογικό κομμάτι, μιλάω πάντα το μέρος μάλλον, το θεολογικό που αφορά το ανακοινωθέν. Θα ήθελα εκεί να μας πείτε δύο λόγια σε σχέση με το θεολογικό του μέρος.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν μπορεί να αρνηθεί το. Την αντολή του Θεού, το λόγο του Θεού που επίησε άρσεν και φίλοι και ευλόγησε αυτούς. Δεν λέει επίησε άρσεν και άρσεν. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Είναι πώς αρχίζει το ανθρώπινο γένος και πώς ευλογείται η οικογένεια. Στη συνέχεια, έχουμε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας που εκφράζεται, ξέρω εγώ, μέσα από το κείμενο των Αγίων Πατέρων. Τι είναι ο γάμος, τι είναι η οικογένεια, τι είναι η ένωση ανδρός και γυναικός.
Διαδικότητα κλπ.
Ναι, μετά έχουμε όλα αυτά, όλα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν στην Παλαιά και στην Κρήτη Διαθήκη, όλα, και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, όλα αυτά συνενώθηκαν στην ακολουθή του γάμου. Θεωρώ ότι αν θέλει κάποιος να δει ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας για ένα μυστήριο, πρέπει να διαβάσει τις ευχές που διαβάζονται στο μυστήριο και τα τελούμενα στο μυστήριο, εν προκειμένου στο γάμο. Ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας για το γάμο? Είναι ανδρός και γυναικός. Έχουν λοιπόν τις ευχές. Ευλόγησαν αυτούς Κύριο Θεός ημών, του ειδήν τέκνα τέκνων και τα λοιπά των καρπών της κοιλίας, για να απολαύσουν και τη βασιλεία. Λοιπόν, όλη αυτή τη θεολογία, την οποία την έβαλαν οι πατέρες μέσα στο μυστήριο του γάμου, δεν μπορούμε να την ποδοπατήσουμε.
Όπως δεν μπορούμε,
δεν
να,
μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς.
Και ούτε μπορούμε...
Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Εν προκειμένου δεν είναι μόνο ο γάμος. Διότι, εντάξει, και στον ακοινωθέν είπαμε, ότι από το 2015 υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης για ανθρώπους του ίδιου φύλου.
Το οποίο λογικά θα πρέπει να τους φτάνει όμως το σύμφωνο
εδώ,
συμβίωσης.
Εδώ εμάς, για μας ήταν το σημαντικό και ενοχληθήκαμε με το ότι προβάλλεται άλλος τύπος και πρότυπο οικογένειας. Δεν είναι απλώς οι σχέσεις. Γιατί ο καθένας έχει τις σχέσεις τις οποίες έχει. Ούτε λέμε ότι ο γάμος των ετεροφύλων είναι όλα ωραία και καλά. Όχι. Και εκεί υπάρχουν και εκεί πιέσεις, υπάρχουν βιασμοί, υπάρχουν κάμα, ας πούμε, πνευματικοί. Εδώ όμως έχουμε αλλαγή προτύπου οικογένειας.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Δεν έχουμε πατέρα και μητέρα. Στους ετεροφύλους, ακόμη και στο πολιτικό γάμο των ετεροφύλων, υπάρχει πολιτικός, δεν το δεχόμαστε. Αλλά υπάρχει τύπος οικογένειας, άντρας γυναίκα, πατέρας μάνα. Εδώ, στο σημείο, στο θέμα αυτό που συζητάμε, ανατρέπεται, όχι με σύμφωνο συμβίωσης, με πολιτικό γάμο, που μας σώνει και καλά, μας θέλουν να τον αποδεχθούμε, ανατρέπεται ο θεσμός της οικογένειας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ανατρέπεται το πρότυπο της παραδοσιακής και θα έλεγα και ελληνικής, όχι μόνο χριστιανικής οικογένειας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βεβαίως υιοθετούνται παιδιά τα οποία θα έχουν δυο μπαμπάδες, δυο μαμάδες. Ξέρουμε τι σημαίνει από την ποιηματική πείρα την οποία έχουμε, τι σημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην υιοθεσία. Και στις καλύτερες περιπτώσεις, όταν άντρας και γυναίκα υιοθετούν παιδιά, όταν κάποια στιγμή το παιδί μπει μέσα στην εφηβεία του, το λέει ο Έρικ Έριξον, ένας ψυχαναλυτής, ψυχοκοινωνικός, έτσι, κάνει την αναπτυξιακή ψυχολογία. Λέει ότι κάθε παιδί, ότι στην ηλικία της εφηβείας έχει αμφιβολία και για το φίλο του και το ρόλο των φίλων και αρχίζουν και ζητάνε, είναι πραγματικά αυτός πατέρας μου ή είναι αυτή η πραγματική μητέρα μου. Ξέρουμε δε από όλες τις ψυχολογικές σχολές ότι το παιδί, το κάθε παιδί, την ηλικία περίπου των 4 ετών μέσα του έχει κρίση της ταυτότητας του φύλου. Δηλαδή η διαμόρφωση του φύλου γίνεται από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Εξελίσσεται και υπάρχει αγόρι και κορίτσι. Λοιπόν, στην ηλικία των 3 ετών παρατηρείται το φαινόμενο της κρίση της ταυτότητας. Γιατί βλέπει τα ανατομικά στοιχεία του άλλου παιδιού ότι δεν είναι τα ίδια με τα δικά του.
Και αρχίζει να αναρωτιέται.
Γιατί να είμαι τέτοιο, γιατί να έχω αυτή τη διαφορά. Ο Φρόιντ, για παράδειγμα, ψυχαναλυτής Φρόιντ, το τονίζει αυτό. Γιατί τονίζει υπερβολικά το θέμα αυτό. Γιατί έχω αυτή τη διαφορά με το λεγόμενο ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Γιατί έχω αυτή τη διαφορά. Και τι συμβαίνει, γιατί αρχίζει η ταυτότητα του φύλου. Άρα είμαι διαφορετικός από τον άλλον. Μετά, καθώς μεγαλώνει, ίσως ένα χρόνο μετά, στα 4-5 χρόνια, αρχίζει πάλι η κρίση της δυσφορίας για το φύλο. Γιατί να είμαι κορίτσι, γιατί να είμαι αγόρι. Πόσες φορές το αντιμετωπίσουν αυτό όταν ερχόμαστε σε επικοινωνία και μιλάμε με τα παιδιά. Γιατί να είμαι, δεν θέλω. Δεν το λένε σεξουαλικά. Δεν το λένε από πλευράς ανατομίας. Το λένε από πλευράς γιατί να ζω στην κοινωνία, ξέρω εγώ, ως γυναίκα που
θεωρείται κατώτερη από τον άνδρα.
Εννοείται όχι κατώτερη, πιο αδύναμη.
Ναι, ναι, εντάξει, όταν κάποιος είναι αδύναμος.
Γιατί, γιατί να είμαι γυναίκα και όχι άνδρας. Λοιπόν, οπότε όταν υιοθετείτε ένα παιδί και με αυτές τις περιπτώσεις από ομοφυλόφιλους, τότε ήδη αυτό που υπάρχει ως πρόβλημα
εντείνεται
και ως κρίση δεν θα επιταθεί. Mm-hmm. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή με την απόφαση την οποία πήραμε υποστηρίξαμε και στηρίξαμε το πρότυπο της οικογένειας πρώτο, ότι δεν θέλουμε να αλλάξει το υπαρχιεπίσκοπος δημόσια πατέρας και μητέρα, και δεύτερον πήραμε το μέρος του συμφέροντος του παιδιού, γιατί ο καθένας θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί, σκέφτεται αυτό το παιδί ποιο είναι το συμφέρον του και τι θα δημιουργηθούν μέσα του καθώς θα μεγαλώσει. Ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν αναλύσεις, ήδη υπάρχει τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ που μιλάνε εκεί για το συμφέρον του παιδιού και λέει πρέπει το παιδί να μεγαλώσει. Το λέει σαφέστατα και αυτό έχει γίνει αποδεκτό και από το νομικό μας πλαίσιο, ότι σε μια οικογένεια που έχει πατέρα και μητέρα Δηλαδή, γιατί μιλάμε ότι θέλω να έχω. Εντάξει, θέλει ο άλλος. Συγγνώμη, εντάξει, δεν το λέω έτσι. Θέλει ο άλλος να έχει τη σχέση, οποιαδήποτε σχέση. Γιατί να βάλει μέσα στην προοπτική αυτή και ένα μικρό βρέφος νήπιο και χωρίς να ξέρουμε τι θα δημιουργηθεί μέσα στην ψυχούλα του παιδιού αυτού. Ποιο είναι το συμφέρον αυτού του παιδιού. Επομένως εμείς...
Άρα μετά το πρόβλημα, μισό λεπτό σεβασμιότητα, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο λοιπόν στα 3 του χρόνια και στα 5 που μας περιγράφησατε μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι και στην εφηβεία, που στην εφηβεία τελικά, βεβαίως, αν αποδεχθούμε ότι εκεί γύρω στα 13 με 15 επαναπροσδιορίζει το φίλο του, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα τελικά.
Να σας πω και το άλλο. Τώρα όταν πάτε μέσα στα σχολεία, εγώ πηγαίνω στα σχολεία και συζητάω με τα παιδιά. Όταν τι bullying γίνεται στα σχολεία, ας πούμε, γιατί ενός μαθητού ο πατέρας είναι ανάπηρος. Γιατί ενός παιδιού ο πατέρας ή η μητέρα, ξέρω εγώ, είναι χωρισμένη. Ή γιατί δεν ζουν καλή ζωή, έχουν πολλαπλές σχέσεις.
Δυστυχώς η κοινωνία των παιδιών είναι πολύ σκληρή τελικά.
Τώρα, αν πάει ένα παιδί τέτοιο υιοθετημένο, τι bullying θα δεχτεί μες στο σχολείο. Κακώς το καταδικάζω. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι πιέσει.
Αδιαμφισβήτητα ανοίγεται στην κοινωνία μία μεγάλη πληγή.
Το καταδικάζω.
Ναι,
αλλά
προβλήματα.
Γιατί δεν σκεφτόμαστε αυτό το συμφέρον του παιδιού. Αυτού. Του παιδιού που θα πάει και θα του πει σε μπαμπά σου, γονέας ένα, γονέας δύο. Τι θα πει, και αρχίζουν κακώς. Και πρέπει να γίνει μια παιδεία στα σχολεία, ώστε πρέπει να δεχόμαστε και την ετερότητα. Τι κάθε ετερότητα, ασχέτως αν δεν συμφωνούμε. Αν δεν συμφωνεί κανείς, πρέπει να την αποδεχθεί, την ετερότητα. Λοιπόν, αλλά μέσα στις μικρές κοινωνίες των παιδιών δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θέλαμε εμείς λογικά, όπως τα σκεφτόμαστε εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία.
Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι εκτός από το θεολογικό κομμάτι, μιλώντας μας λίγο και για το κοινωνικό μέρος αυτού του ανακοινοθέντος, ότι τα προβλήματα θα είναι τεράστια στην κοινωνία, και γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορεί να είναι αποδεκτά από το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Εξάλλου το δείχνει και το.
Σχόλια.
Η δημόσια διαβούλευση
που έχει. Ναι, φαίνεται. Ναι. Πόσο είπες, Νίκο, 90%?
Περίπου μέχρι αυτή την ώρα έχουν γίνει συνολικά 7.340 σχόλια, σεβασμιότατε, και η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 9 σήμερα το βράδυ. Αν επισκεφτείτε και δείτε τα σχόλια, είναι συντριπτικά κατά του νομοσχεδίου.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, νομίζω, δεν θέλω να μπω στην πλευρά της κυβέρνησης, αλλά θέλω να πω ότι ήρθε το θέμα αυτό, ενώ είναι τόσο άλλα σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, που
τεράστιο,
είναι μεγάλο πρόβλημα.
Τεράστιο.
Υπάρχει υπογονητικότητα.
Υπογενετικότητα.
Δηλαδή, ενώ για να μεταφερθούν στην επόμενη γενιά οι ίδιοι αριθμοί των πολιτών, πρέπει το 2,1 ανά γυναίκα, τώρα εδώ είναι κάτω από το 1,3. Σοβαρά ζητήματα. Σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σοβαρά ζητήματα εργασιακά, σοβαρά ζητήματα πολυτέκνων. Οι πολίτεκνοι διαμαρτύρονται ότι είχαμε κάποια επιδόματα, είχαμε κάποιες τροφές διευκολύνσεις και αυτές ανεκλήθησαν. Σοβαρά ζητήματα. Τώρα, σε αυτή την εποχή, το σοβαρό ζήτημα ήταν αυτό. Και βεβαίως δεν θέλω να έχω πολιτική σκέψη, αλλά όπως μου λένε άλλοι που έχουν πολιτική σκέψη, μήπως και αυτό γίνεται από προσανατολισμός, ώστε ο κόσμος, η κοινωνία να ασχολείται με αυτό το γάμο των ομοφυλοφίλων και να περνάνε άλλα ζητήματα χωρίς να συζητιώνται. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αυτό το οποίο είναι αναπάντητο. Γιατί τόση μεγάλη βιασύνη, θα έλεγα,
και αναφέρεται και στο ανακοινοθέν, αναφέρεται σεβασμιότατε, αναφέρεται. Αναπάντητο το ερώτημα, γιατί έχει τέτοια αιμονή η κυβέρνηση να το φέρει.
Και ενώ η χώρα έχει άλλα σοβαρά ζητήματα. Άλλα σοβαρά ζητήματα.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σύμφωνα με όσα γνωρίζετε αυτή
οπότε
τη στιγμή.
Οπότε καταλαβαίνετε, κυρία Γιαχνάκη, ναι. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έβγαινα και δεν βγαίνω σε άλλα κανάλια. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση που κάνω μαζί.
Έχετε δίκιο, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Μακάρι να υπήρχαν ώρες, χρόνος και διάθεση και να είχατε και εσείς στένος να μπορείτε να τα λέτε. Αλλά πρέπει κάπως να τα λέμε. Δηλαδή πρέπει κάπως να τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε
και
κάτι.
Να σας αποκαλύψω κάτι.
Να μας αποκαλύψετε.
Έτσι, είδηση. Θέλετε να βγάλετε είδηση.
Πάντα.
Τώρα ετοιμάζω και είμαι στο τέλος. Δεν ξέρω, ίσως αύριο, δεν ξέρω πότε, μεθαύριο, να δημοσιεύσω ένα άρθρο για το θέμα της βαπτίσεως των παιδιών που θα υιοθετηθούν από ομοφιλόφιλους.
Α, ωραία. Πού θα το δημοσιεύσετε, στο σελίδα σας θα το δημοσιεύσετε?
Και εκεί και θα το στείλω.
Ωραία, να μας πείτε λίγο για αυτό το άρθρο που ετοιμάζετε.
Όχι, δεν θα πω.
Ωραία, να κάνω το εγώ μία ερώτηση. Ανάμεσα στο γάμο και στο βάπτισμα υπάρχει αλληλοεξάρτηση μεταξύ των δύο μυστηρίων?
Θα το δείτε, φυσικά υπάρχει.
Υπάρχει αλληλεπίδραση?
Πώς δεν υπάρχει? Mm-hmm. Αφού λέμε στο γάμο, λέμε ήδη είναι τέκνο κτλ. Και βέβαια υπάρχει σχέση μεταξύ όλων των μυστηρίων. Το λέμε και στον εκείνο θέμα. Λέμε υπάρχει βάπτιση, χρήσμα με τα θεία ευχαριστία, θεία κοινωνία. Δηλαδή όταν το βαπτίζει κάποιος το παιδί, αυτό γίνεται στο εξωτερικό, το βρήκα όταν πήγα στην Συρία, στη Δαμασκό και στο Λίβανο. Εκεί το κάνουν και στην Αμερική το κάνουν. Εδώ το έχουμε λίγο, το αφήσαμε, ότι αμέσως μετά το βάπτισμα το κοινωνούν το παιδί. Λοιπόν, γι' αυτό βαπτιζόμαστε, για να κοινωνήσουμε. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, ας πούμε, ότι όταν βαπτιστούν τέτοια παιδιά θα το πάνε για να το κοινωνήσουν. Και ποιοι θα το πάνε να το κοινωνήσουν? Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τα παιδιά.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριώτατος, είπε ότι θα τα αφήνουμε να. Μάλλον είναι οι αυτοί.
Κοιτάξτε, να μεγαλώσουν
και να αποφασίζουν μόνα τους.
Η όλη συζήτηση που γίνεται τώρα δεν γίνεται για να τιμωρήσουμε κάποιον.
Προς Θεού, μα δεν είπαμε ότι η Εκκλησία έχει διάθεση να τιμωρεί, αλλά μόνο τώρα.
Πρέπει να δούμε και εμείς πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να λειτουργεί καλά το σύστημα, η εκκλησιαστική ζωή πρώτον. Και δεύτερον, άντε να το πω και αυτό, δεν μπορούμε συνέχεια να ξεφτίζουμε και να εκκοσμικεύουμε την Εκκλησία. Δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει και το άλλο, δεν πειράζει και το τρίτο, δεν πειράζει και το τέταρτο, χωρίς να βάλουμε και κόκκινες γραμμές.
Ναι.
Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ η εκκοσμίκευση. Και η εκκοσμίκευση των μυστηρίων και η εκκοσμίκευση των βαπτίσεων και από ετερόφιλα ζευγάρια και από ανθρώπους που έκαναν γάμο. Με προβληματίζει πάρα πολύ η εκκοσμίκευση. Σε όλα τα θέματα. Και στο θέμα της κοινωνίας. Εντάξει, είστε βαπτισμένοι, ελάτε να κοινωνήσετε όποτε θέλετε, χωρίς προϋποθέσεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ το να συμμετέχουμε στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό συνιστά εκκοσμίκευση. Και θα έλεγα, με ενοχλεί πάρα πολύ τα δύο άκρα τα οποία δημιουργούνται. Από τη μια μεριά υπάρχει ο σκετικισμός, ο οικουμενισμός θα το πω καλύτερα. Mm-hmm. Όλοι το ίδιο είμαστε και όλοι πιστεύουν στο ίδιο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο ακραίος ζηλωτισμός. Και τα δύο με ενοχλούν. Γιατί πρέπει πάντοτε να βαδίζουμε στο μέσον, εναντίον των δύο άκρων.
Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Για το θέμα του δικαιωματισμού, τι έχετε να πείτε? Γιατί άκουσα πολλούς τον τελευταίο καιρό, κυρίως στις εκπομπές, οι οποίοι μιλούν για το δικαιωματισμό. Και πρόσφατα ένας μεγάλος συγγραφέας διώκτης, θα τον έλεγα, κυρίως δικός μας, αναφέρθηκε σε αυτό το δικαιωματισμό. Είπε δηλαδή, εντάξει, αυτοί δεν έχουν δικαιώματα, δεν θα έχουν δικαιώματα για τα παιδιά τους, δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα. Αυτός ο δικαιωματισμός, πώς μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε?
Νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουν και όρια. Καλά, τα δικαιώματα, ο καθένα έχει το δικαίωμα. Αλλά τελειώνει το δικαίωμα του καθενό εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλλου. Όπως έλεγαν και οι διαφωτιστές παλαιά, ότι η ελευθερία του καθενό τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Όταν ζούμε σε μια κοινωνία, πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Ισορροπίες μεταξύ των ανθρώπων που ο καθένα έχει τα δικά του δικαιώματα. Εγώ θα σα πω ένα απλό παράδειγμα.
Μάλιστα.
Το ίδιο θα πει και ένας που παίρνει ναρκωτικά. Έχω το δικαίωμα και εγώ να παίρνω ελεύθερα τα ναρκωτικά. Γιατί όταν θα πάρω ηρωίνη, για παράδειγμα, αμέσως θα με πιάσει το εμβόλιο φυλακή. Και ο άλλος θα πει, θα σας πω και το τελευταίο παράδειγμα. Προχθές μου το είπανε ότι στον Καναδά παρουσιάστηκαν 2-3 που είπανε, ζήτησαν να εγκριθεί γάμος πολυγαμίας. Και ο δικαστής έδωσε την άδεια γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας νόμος που να λέει αποκλείεται η πολυγαμία. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ότι είναι οι ομοφιλόφιλοι ζουν την πολυγαμία. Δηλαδή θα έρθουν τώρα, θα εμφανιστούν και θα μας πούνε, κοιτάξτε να δούμε, εμείς θέλουμε και 2-3 γυναίκες ή 3-4 άνδρες να ζούμε πολύ μαζί. Λοιπόν, και έρχεται η πολιτεία, να τους δώσουν και αυτό το δικαίωμα. Να σας πω κάτι το οποίο το είπα στους δημοσιογράφους. Ο Αριστοτέλης τα ηθικά νοικομάχια που μιλάει εκεί για τον νόμο, ποιος είναι ο νόμος και ποια είναι η αξία του νόμου.
Η αξία του νόμου.
Λέει σαφέστα εκεί που καταλήγει, αφού γίνεται όλη αυτή η ανάλυση, λέει ότι ο νόμος πρέπει να ισορροπεί την κοινωνία και ο νόμος πρέπει να γίνεται παιδαγωγός στην κοινωνία. Με τον νόμο που ψηφίζουν οι βουλευτές μας δεν είναι απλώς να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του καθενός, αλλά με τον νόμο αυτό πρέπει να παιδαγωγούν να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις. Και να σας πω και το άλλο, τάχα ενδιαφέρονται για τα παιδιά τα οποία είναι στα ορφανοτροφεία, τα ορφανά. Ο Μητροπολίτης Νικαίας είπε στην εισήγησή του ότι είναι από στοιχεία 77 και υπάρχουν 800 αιτήσεις από ζευγάρια ετερόφυλα που ζητάνε. Το είπε στην εισήγησή του. Λοιπόν, το πρόβλημα επομένως δεν είναι να ικανοποιεί κανείς. Πού θα βρουν τα παιδιά, μετά μπαίνουν. Ο άλλος θα πει, εγώ θέλω να παντρευτώ, ξέρω εγώ, το σκυλί μου, θέλω να παντρευτώ το ζώο, θέλω να αφήσω κληρονόμο της περιουσίας και θέλω να το παντρευτώ το τάδε, άλλα πράγματα. Λοιπόν, επομένως εδώ ο νόμος πρέπει να παιδαγωγεί την κοινωνία, ώστε να ανεβαίνει επίπεδο η κοινωνία και όχι να την κατεβάζει κάτω στην κατάσταση των ζώων. Δηλαδή ο καθένας ό,τι θέλει.
Άρα ουσιαστικά μας περιγράφεται έναν άνθρωπο, έναν εωτερικό θα έλεγα άνθρωπο, σεβασμιότατε, ο οποίος εστιάζει διαρκώς στην προβολή των προσωπικών του αιτημάτων, τα οποία θέλει μάλιστα έτσι να προσλάβουν και μια νομιμοποιητική βάση. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εποχή μας.
Δηλαδή, αυτό, αν το επεκτείνει κανείς, να μην σας αναφέρω πολλά παραδείγματα. Δικαιώματα έχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Και ο άλλος έχει δικαίωμα, ξέρω εγώ, να κάνει ληστεία. Δεν ξέρω. Τι άλλο. Αυτό δεν είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά ο άλλος έχει δικαίωμα μια άλλη επιλογή. Δηλαδή θα έρχεται η πολιτεία από πίσω και θα του ικανοποιεί το δικαίωμα. Να σας πω κάτι σοβαρό. Το σοβαρό είναι ότι κάθε, από τη δειγμένα δηλαδή, κάθε χρόνο στην Ελλάδα γίνονται 300.000 εκτρώσεις με νόμο της πολιτείας. Λοιπόν, άλλες με νόμο και άλλες χωρίς νόμο παρανόμως. Γιατί δεν το σκέφτονται αυτό το ζήτημα? Σκέφτονται τάχα μερικά παιδάκια τα οποία είναι 77 από 80, ξέρω και τι θα κάνουν, θα βρουν και άλλους τρόπους με την παρένθετη κοίηση κτλ. Και τόσα παιδιά που δεν γεννιόνται με ευθύνη της πολιτείας, με νόμους που βάζει η πολιτεία. Γιατί θυμάμαι ότι όταν τότε πήγα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Διακομματική Επιτροπή να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, είδα τους βουλευτές τότε που ήταν στην Επιτροπή με πολύ προχειρότητα. Ναι, λέει, αλλά σεβασμιότατε, ξέρω εγώ, όταν η υγεία της μητέρας, ξέρω εγώ, χειροτερεύει και βλάπτεται, τότε δεν επιτρέπεται. Μα όλες οι εκτρώσεις 200.000 που γίνονται μόνο διότι υπήρχε μια περίπτωση να η υγεία και η ζωή μιας μητέρας να καταστραφεί. Δηλαδή με πόσα υπολειότητα ζούμε αυτά. Και τώρα είδα ότι προσπαθούν να ερμηνεύσουν την υιοθεσία με μια-δυο περιπτώσεις που υπάρχουν. Βρέστε άλλο νόμο. Ας βρουν ένα άλλο νόμο να διευκολύνουν αυτές τις υιοθεσίες. Είναι ανάγκη να μπούμε στην αλλαγή προτύπου οικογένειας.
Άρα,
είπα πολλά, με παρασύρατε.
Όχι, δεν φημίζομαι γι' αυτό, σεβασμιότητα. Δεν παρασέρνω το. Να σας πω, άρα και εσείς είστε υπέρ της άποψης ότι ενδεχομένως η πολιτεία δεν θα πρέπει να έχει αυτή την αιμονική, έτσι, την αιμονή μάλλον να κάνει πολύ γρήγορα, να θεσμοθετήσει τόσο γρήγορα. Ίσως έπρεπε να υπάρξει ένα διάστημα, μια συζήτηση, να ξαναρωτήσει την Εκκλησία. Δηλαδή, θα μπορούσε, υπήρξε αυτή η αντίδραση από την Εκκλησία, η ιεραρχία αποφάσισε. Θα μπορούσε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να φωνάξει πάλι τον Μακαριώτο του, να ξανακάνει μια κουβέντα μαζί, να πει δυσκολευόμαστε, πώς να το πάμε παρακάτω, δηλαδή να δούμε λίγο τα θέματα. Να υπάρξει λίγο χρόνο και αυτοί οι καημένοι βουλευτές δεν θα ήθελαν να είμαι στη θέση τους, να σας πω την αλήθεια, σε καμία περίπτωση, διότι περισσότεροι από αυτούς ξέρω πάρα πολύ καλά ότι διαφωνούν με αυτό που θα πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο. Δυστυχώς. Και τώρα εκεί μπαίνει και ένα δίλημα. Δηλαδή θα πρέπει να ακολουθήσεις να ακολουθήσεις αυτό που έχεις μέσα σου και αυτό που πιστεύεις, αν το πιστεύεις τελικά, γιατί εκεί θα κριθεί, ή θα πρέπει να πας να ψηφίσεις την καρέκλα σου και να μην χάσεις τη θέση σου και να μην χάσεις την έγκλη σου μπροστά στον Πρωθυπουργό και στην πολιτεία κλπ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πραγματικά δύσκολα τα πράγματα.
Αυτό το θέμα.
Εντάξει, το σχολιάζουμε μέρος της κοινωνίας, μέλη της κοινωνίας είμαστε.
Αλλά πρέπει να το βλέπουν και λίγο σοβαρά το θέμα, γιατί εγώ δέχομαι, όλοι μας δεχόμαστε πιέσει εκ μέρους των ανθρώπων που λένε δεν θα ψηφίσω άλλη φορά αυτό το κόμμα.
Πολλοί το λένε αυτό.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν σκέφτονται ότι οθούν μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων να πηγαίνουν σε άλλα μικρότερα κόμματα.
Ναι, πολλοί το έχουν πει αυτό.
Για να μην πω σε ακραία.
Να σας ρωτήσω σεβασμιότητα τότε και αν θέλετε να
λοιπόν,
μου πείτε.
Λοιπόν, δεν θέλω περισσότερο.
Όχι, έχει μια τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Σας έχουν έτσι συμβουλευτεί. Δεν είναι κακό να μου το πείτε αυτό, μην μου πείτε ονόματα. Έχουν έρθει έτσι ντόπιοι βουλευτές της περιφερειάς σας να σας ζητήσουν τη γνώμη σας, να ζητήσουν την καθοδήγησή σας, να ακουμπήσουν τον προβληματισμό τους σε εσάς.
Όχι, κοιτάξτε, εγώ λειτουργώ ελεύθερα.
Δεν είπα ότι τους καλέσατε εσείς, είπαν ήρθαν οι ίδιοι να σας συμβουλευτούν.
Μα κάνετε την ερώτηση, περιμένετε απάντηση κι εσείς.
Μη με μαλώνετε, σεβασμιότατε, ξέρω ότι σας αγαπάμε.
Αλλά λέω, κοιτάξτε, εγώ λειτουργώ ελεύθερα, ούτε θέλω αυτοί να επεμβαίνουν στα δικά μου, ούτε εγώ να επεμβαίνω στα δικά τους. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι και καθηγητής ιατρικής, και ο κύριος Καραγκούνης, δήλωσαν ότι δεν θα το ψηφίσουν.
Το Λακαρνανίας.
Ναι, ναι, αυτοί είναι τώρα κανένα. Αυτοί οι δυο δήλωσαν, δεν θα το ψηφίσουν. Τώρα, εντάξει, δεν θα πιέσω, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ελευθερία. Έχει τη δική του σκέψη και τα λοιπά. Δεν μπορώ να τους πιέσω. Νομίζω θα πιεστούν οι ίδιοι από τα πράγματα.
Μάλιστα. Ας τους φωτίσει ο Θεός. Ας μας φωτίσει όλους μας δηλαδή ο Θεός, γιατί εδώ
να
που φτάσαμε
καλά.
Σήμερα, σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την,
παρακαλώ,
έτσι, για την αγάπη που κάνατε σήμερα.
Με βρήκατε λιγάκι σε μια διάθεση που ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος από όλα αυτά που ακούω και γίνονται, και κυρίως στο ότι κατά κάποιον τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση ξεστρατίζει και αποπροσανατολίζεται η συζήτηση από τη βασική απόφαση της ιεραρχίας που εξεδόθη ομοφόνος και από την μια σκέψη που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έχει μια σημαντική θέση μέσα στην Εκκλησία και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφιβολία δημοσίως, αλλά όπως είπατε και εσείς, μπορεί εσωτερικά να γίνεται αυτή η διεργασία, γιατί έτσι λειτουργούν και οι άλλες εκκλησίες. Σας είπα, ποιος Μητροπολίτης, αν είχε διαφωνία σε κάτι που είπε ο Πατριάρχης, θα έβγαινε στα κανάλια και θα έλεγε ότι διαφωνεί? Δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν εκεί και το κάνουν εδώ?
Σεβασμιότατε,
λοιπόν,
να ρωτήσω κάτι.
Μια
ερώτημα. Ένα ερώτημα.
Σας
παρακαλώ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μην με ακούστε.
Τόση ώρα,
έχετε δίκιο. Αν ζούσε ο Άγιος Καλλίνικος, τι θα σας έλεγε ο γεροντάς σας για τα θέματα αυτά, σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε, ο γεροντάς μου είχε καθαρές απόψεις εκκλησιολογικές. Ο γεροντάς μου σεβόταν και αυτό τυρό. Δηλαδή, ο Άγιος Καλλίνικος ήταν ο γεροντάς μου, έτσι, ο Μητροπολίτης, εννοώ, δε συμπεριστερών πείρας. Αυτού της αρχαίας πείρα σεβόταν απόλυτα τις αποφάσεις της ιεραρχίας. Σε σημείο, θα σας το πω και αυτό, σε σημείο που ο αδελφός του ήταν Μητροπολίτης Δημοτήχου, ο Κωνσταντίνος. Και όταν έγινε η μεταπολίτευση, εξορίστηκε. Και βεβαίως ήρθε μετά και έμενε στην Έδεσα. Σεβόταν απόλυτα, σεβόταν την απόφαση. Δεν δεχόταν την απόφαση, αλλά σεβόταν το θεσμό. Δεν εστράφει εναντίον του Σεραφείμ. Και μάλιστα είχε επικοινωνία με τον Σεραφείμ και τα λοιπά, που ήταν τότε ο Αρχιεπίσκοπος. Και όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο και ήρθε ο Σεραφείμ ένα-δυο μήνες πριν πεθάνει ο Άγιος Καλίνικος και ήρθε να τον δει και βγήκε να το συνοδεύσω, βγήκε κλαίγοντας από το δωμάτιο και έλεγε, μου είπε, παρά το ότι τον αδίκησα διότι εκφανίστηκε ο αδελφός του, ποτέ δεν μου έκανε αντιπολίτευση. Σεβόταν απόλυτα το συνοδικό θεσμό. Γιατί έστω κι αν σε ένα σημείο γίνει ένα λάθος, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ώστε ενωμένοι να το διορθώσουμε το λάθος. Mm-hmm. Όχι να παραμένουμε στη διχοστασία και στις αντιδράσεις. Και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν ο Άγιος Καλλίνικος, διαφωνούσε τότε ο μακαριστός καθόλου καλός και άριστος ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, ο οποίος ερχόταν, περνούσε από τη Μητρόπολη και έλεγε, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ, Καλλίνικε, που συγχώρεσες τους φαγείς του αδελφού σου. Δηλαδή αυτοί που ψήφισαν, αυτούς που ψήφισαν εναντίον του αδελφού του Κωνσταντίνου για να αδίκως δε, γιατί αυτός δεν είχε εκλεγεί επί της επταετίας, είχε εκλεγεί από την προηγούμενη, πριν της επταετίας, πριν της δικτατορικής κυβέρνησης και του Ιερονίμου. Λοιπόν, και εκείνος συνομιλούσε με όλους, δεν κρατούσε κακία και έλεγε, ο Αυγουστίνος έλεγε, απορώ πώς μιλάς με τους φαγείς του αδελφού σου. Και έλεγε ο άλλος, ο Άγιος Καλλίνικος έλεγε, ήταν μια απόφαση που ελήφθη σε κάποια φάση και τα λοιπά. Προσπαθούσαν να γίνει η αποκατάσταση, δεν γινότανε, αλλά δεν ερχόταν στην αντιπαλότητα, δεν έκοβε την επικοινωνία και τη σχέση. Γι' αυτό και είναι Άγιος.
Σωστά.
Έτσι είναι. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Παρακαλώ να είστε, καλά.
Να είστε καλά και εύχομαι να έρθω σύντομα από κοντά. Το έχω πει αρκετές φορές, θα το κάνουμε
καλά.
Κάποια στιγμή την ευχή σας.
Να είστε καλά.
Σας χαιρετούμε, ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος. Ο λόγος του είναι πάντα...
Χήμαρος.
Στην αρχή λίγο φοβήθηκα βέβαια, γιατί βγήκε έτοιμος. Είχε μία σύσκεψη όμως, η αλήθεια είναι. Και τον είχα παρακαλέσει να βγει από αυτή τη σύσκεψη και τον ευχαριστώ και δημοσίως, γιατί ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά έτσι μια
δραστηριότητα. Η ένστασή του στην αρχή ήταν αυτή που σου είπε, Μαρία, ότι ενώ βγήκα κάποιες στιγμές, δεν καταλάβανε ότι ήθελαν να μιλήσουμε για το ανακοινωθέν της ιεραρχίας και να εμβαθύνουμε στην ουσία του θέματος. Αυτό έλεγε. Και μετά όμως είδες.
Όχι, τον πείραξε πολύ το γεγονός ότι οι διάφοροι ιεράρχες.
Και μετά κατόπιν αυτό, ότι βγήκαν μετά την απάντηση του Αρχιεπισκόπου που για τη βάπτιση των παιδιών. Και βγήκαν και έδωσαν τις δικές τους αναλύσεις και ερμηνείες. Αυτό δεν ήταν.
Νίκο Ζαΐμε, πώς τον άκουσες τον Σεβασμιότατο?
Αυτό που είπε ο Δημήτρης, χήμαρος. Ειδικά στο πρώτο μισάωρο ήταν.
Καλά, πάντα είναι χήμαρος. Πώς τον άκουσες επί του θέματος, εννοώ. Πήρες απαντήσεις. Για να κάνουμε μια.
Ήθελα να το
η φωνή της συνείδησης. Ποια είναι. Να ανακεφαλαιώσουμε τι μας είπε. Λοιπόν, έτσι, τα πιο σημαντικά σημεία της συνέντευξης αυτή. Ποια ήταν.
Αναφέρθηκε πρώτον στην ομοφωνία η οποία υπήρχε μέσα εντός της ιεραρχίας επί του ζητήματος που ετέθη προς συζήτηση. Μετά εξέφρασε την ενόχλησή του από τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης από την ουσία. Αυτό είπε. Αλλά αυτό το οποίο δεν πρόλαβα να το ρωτήσω είναι ότι αν τελικά υπάρχει ενότητα ή υπάρχει διχασμός μέσα στην Εκκλησία.
Γιατί δεν το ρώτησες?
Γιατί δεν πρόλαβα να το ρωτήσω.
Δεν νομίζω. Να σου πω, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Και πάλι, να πούμε, η ουσία είναι το σημαντικό κομμάτι αυτό που ήθελα να πει για την ουσία. Γιατί φαίνεται στον κόσμο και στην κυβέρνηση ότι όντως είναι διχασμένη η Εκκλησία.
Ναι, όχι, καλά έκανε και το ίδιο.
Φυσικά,
είναι,
φυσικά, ναι, αλλά...
Και φαίνεται διχασμένη.
Ναι, εντωμεταξύ λέει να μην πούμε ονόματα, αλλά αφού όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε.
Μιλάω ονόματα. Τι μιλάω ονόματα.
Έχει τα δίκια του. Τουλάχιστον δεν θέλει τα ονόματα να ακουστούν το στόμα του. Το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό ήθελα να κρατήσω.
Ούτε εμεί είπαμε ονόματα.
Ναι, αλλά λένε από μόνο του τα ονόματα του.
Αφού βγαίνει και. Ναι, λέει για τους ανθρώπους, τους Μητροπολίτες, ιεράρχες που βγήκαν και είπαν ότι ή θα γίνει η βάφτιση ή θα γίνει στη μικρή ηλικία, όπως έχει. Αυτό εννοούσε, δεν ήθελε να ακούσει ο Μητροπολίτης Ιερόθεος.
Πάντως, αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο τώρα, Δημήτρη. Δηλαδή, υπάρχει τελικά ενότητα, δεν υπάρχει.
Υπάρχει.
Υπάρχει. Στηριζόμαστε στο ανακοινωθέν. Το θέμα της βαπτίσεως δεν ετέθη εντός του ανακοινωθέντος. Δεν τέθηκε.
Ναι.
Είναι αυτό που λέει ο
προκλήθηκε η αντίδραση από μία δήλωση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος.
Από μία ερώτηση στην οποία απήντησε. Δεν μπορούσε να πει ο Μακαριότητος άλλη ερώτηση, αλλά δεν το έκανε.
Προφανώς λέει τώρα ο Σεβασμιότητος.
Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε και για το Μακαριότητο. Τη μία απαντάει, δεν απαντάει, γιατί δεν απαντάει, δεν μιλάει. Μιλάει, διαστερβλώνουμε ή παρατραβάμε αυτά που λέει κλπ. Δεν μας βρίσκει και κανείς
που δεν αντέχει. Αυτό που ερμηνεύω είναι το εξής, Μαρία. Ότι αυτό που λέει ο Σεβασμιότητος Μητροπόλητης, ο κύριος Ιερώθειος, ότι α στρέψουμε όλα τα βλέμματά μας και τον αγώνα μας και την προσευχή μας στην ουσία να μην περάσει το νομοσχέδιο και αν περάσει κατόπιν βλέπουμε τι κάνουμε. Εκεί να εστιάσουμε στο πρόβλημα που πάει να περάσει η κυβέρνηση. Αυτό το νομοσχέδιο που είναι πρόβλημα.
Πάντως αυτό το βαθύ πρόβλημα στην κοινωνία δεν νομίζω ότι το βλέπει η κυβέρνηση. Θεωρεί ότι θα περάσει ένα νομοσχέδιο όπως πέρασαν όλα τα άλλα και τελειώνει η ιστορία.
Με συγχωρείς που παρεμβαίνω. Θα σου πω κάτι που έγινε από έναν υπουργό χθες. Είδα σε μια εκπομπή έναν υπουργό. Δεν θέλω να στο αναφέρω.
Ούτε εσύ λες ονόματα.
Γιατί κακό είναι, ρε παιδιά. Αφού βγαίνουν μόνοι και τα λένε.
Ο υπουργός Υγείας λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε από τον κύριο Σωτήρη Ξενάκη στο Blue Sky και λέει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Το νομοσχέδιο θα το ξεχαστεί σε λίγο καιρό. Δεν υπάρχει λόγος να.
Ορίστε, και αυτόν τον ψηφίζουν και μπαίνει στη Βουλή. Καταλαβές.
Θα ξεχαστεί όχι σε ένα χρόνο, σε λίγους μήνες, μάλιστα πριν λίγο τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Τι συζητάμε
ωραία,
τώρα.
Πολύ ωραία, μπράβο.
Πάνε να το περάσουν λοιπόν από την κυβέρνηση έτσι ότι θα ξεχαστεί. Ο κόσμος ξεχνάει, σου λέει. Και έφερε παραδείγματα. Έφερε πολλά παραδείγματα. Τις ταυτότητες, το ένα, το άλλο, ξεχνάει ο κόσμος.
Εντάξει, εντωμεταξύ, αυτό που είπε ο Δημήτρης για τις ταυτότητες, βλέπω γίνεται μια ανασκόπηση ιστορική πολλές, και γυρνάμε στο παρελθόν και βλέπω με πηχαίους τίτλους κιόλας πολλές φορές ότι η Εκκλησία λέει από τον πολιτικό γάμο, από τη θέσπιση του πολιτικού γάμου έως και σήμερα ιτάται. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ξαναδούμε λίγο το ζήτημα αυτό για τις ήττας και τι εννοούμε ήττα. Αν εννοούμε πολιτική ήττα, η Εκκλησία ουδέποτε νομοθέτησε και ούτε πρόκειται να νομοθετήσει σε κάτι. Ας δούμε το αντίβαρο εντός της κοινωνίας πάνω σε αυτά τα θέματα.
Δεν είναι ήττα, είναι σεβασμός. Θα έπρεπε να σέβεται
παιδιά,
η πολιτεία.
Για να σας πω κάτι, η κοινωνία θα χωριστεί σε πολλά κομμάτια. Σας το λέω από τώρα. Ήδη έχει χωριστεί. Καταρχήν μέσα στην οικογένεια, σε μια κλασική οικογένεια. Ας μην πάμε στην οικογένεια που είναι βαθιά μέσα στην Εκκλησία, κοντά στην Εκκλησία, τέλος πάντων, πώς να το πω, γιατί παρεξηγούμε κάθε φορά. Λοιπόν, τα παιδιά λένε είναι πιο δημοκρατικά σε αυτό που συμβαίνει, αν μπορούμε να το πούμε δημοκρατία. Οι γονείς που είναι λίγο διαφορετικοί και είναι και εναντίον της θεσμοθέτησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σε μια χριστιανική οικογένεια
λοιπόν,
είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν
σε μια χριστιανική οικογένεια, όπως είχε πει και ο πάτερ Βασίλειος Καλιακμάνης πριν από λίγες εκπομπές εδώ πάλι στον αέρα, είχε πει ότι για τους χριστιανούς Ορθόδοξους είναι ξεκάθαρο το ζήτημα, δεν μπαίνει θέμα. Αλλά παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην οικογένειά τους είναι και μέσα στην Εκκλησία. Έχω ακούσει και παιδιά που είναι, πάνε στην Εκκλησία, που σου λένε εντάξει, εμείς δεν το υποστηρίζουμε αυτό, αλλά τι να κάνουμε όταν ο συμμαθητής μου είναι έτσι ή όταν ο συμμαθητής μου ή όταν ο συνεργάτης μου είναι έτσι. Δηλαδή, δεν ψάχνουν να βρουν λύσεις. Πορεύονται με αυτό που τους δίνει η κοινωνία. Και σε λίγα χρόνια θα δείτε ότι αν δεν υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και αν δεν πάρουν τα μέτρα τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα πάρουν, ότι στην πορεία θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην συνοχή της κοινωνίας. Όχι μόνο της οικογένειας, της κοινωνίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
Πάντως, Μαρία, αυτό το οποίο πρέπει επίσης να κρατήσουμε.
Και ο Γρηγόρης θα μας τραβήξει τα μαλλιά σε λίγο.
Από το Σεβασμιότατο.
Γιατί έχουμε
και περιμένουμε με ενδιαφέρον το άρθρο το οποίο θα γράψει, να δούμε τις θέσεις του.
Δεν μας είπε
το θέμα
όμως,
της βαπτίσεως και τα λοιπά. Το είπε έμεσα. Μίλησε για κόκκινες γραμμές σε θέματα εκοσμίκευσης. Δηλαδή, δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε ανεκτικοί, να λέμε ναι στο ένα, ναι στο άλλο κτλ.
Υπονοεί για τη βάπτιση.
Προφανώς αυτό αναφέρεται, αλλά θα το δούμε όταν θα δημοσιευθεί το κείμενο του Σεβασμιότατο.
Λοιπόν, να πούμε πριν αποχαιρετήσουμε εδώ τους ακροατές μας, να πούμε ότι αύριο κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας με κεντρικό θέμα να αποφασίσει σύνοδος, ανησυχία στην ιεραρχία για τη βάφτιση των υιοθετημένων παιδιών των ομοφύλων, οι πρακτικές δυσκολίες αναφέρει η εφημερίδα. Έχει αφιέρωμα για τον Μακαριστό Χριστόδουλο, 16 χρόνια από την κοίμηση ενός χαρισματικού ηγέτη. Επίσης, θέμα με τον Αυστραλίας Μακάριο, με τίτλο Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Αυστραλίας. Και βεβαίως, θέμα με τον Σπάρτης Ευστάθιο, ο οποίος λέει βόμβα μεγατόνων για την οικογένεια, το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων. Και βεβαίως, μια πλούσια αρθρογραφία στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας που θα κυκλοφορήσει αύριο. Εμείς να πούμε ότι ολοκληρώνεται σιγά-σιγά επίσης και ο διαγωνισμός για την Γαλιλαία, για τη συγκέντρωση χρημάτων, μάλλον, όχι διαγωνισμός, για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Γαλιλαία για τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός αυτοκινήτου που θα εξυπηρετήσει τους ασθενείς που είναι μακριά από το κέντρο και έχουν ανάγκη από την Γαλιλαία. πλούσια θεματικότητα, πλούσια θεματολογία στο το μυαλό μου στη θεματικότητα και στην τηλεθέαση. Λοιπόν, πλούσια θεματολογία στο Ορθοδοξία News Agency. Ένα πρακτορείο ειδήσεων όλο το 24ωρο με πολλές ειδήσεις. Μην ξεχνάτε την πλατφόρμα πεμπτουσία.tv. Εκεί θα δείτε όλες τις τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις, τα αφιερώματά μας, τα ντοκιμαντέρ μας κλπ. Και βεβαίως το διαδικτυακό μας περιοδικό πεμπτουσία.gr, το οποίο έχει πλούσια θεματολογία επίσης με αρθρογραφία, πνευματικά κείμενα και έτσι πνευματική καθοδήγηση. Αύριο Σάββατο, όχι συγγνώμη, το Σάββατο.
Αύριο είναι Πέμπτη.
Το Σάββατο είναι που είναι η ομιλία του Γέροντα Εφραίμ.
Την Κυριακή.
Την Κυριακή.
4 του μηνός.
4 λοιπόν το απόγευμα είναι η ομιλία του Γέροντα Εφραίμ.
Μέσω,
ναι, αλλά έχουμε και μια, σύναξη.
Ναι,
τηλεσύναξη.
Ναι, με Ρουμάνους ψυχολόγους.
Ναι. Πότε είναι αυτή.
Ψυχιάτρους.
Πότε είναι αυτή. Δεν τη βλέπω εδώ. Να τη βάλουμε. Να τη δω κι εγώ. Να τη δει και ο κόσμος. Και μην ξεχνάμε ότι 5 Φεβρουαρίου η Αγία Ζώνη θα βρίσκεται στην Κύπρο. Το αναλυτικό πρόγραμμα για την υποδοχή και όχι μόνο της Τιμία Ζώνης, του Ιερού Κοιμηλίου της Παναγίας μας, θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι 4 του Μάρτου. Είναι ολόκληρο μήνα. Θα έχουν τη δυνατότητα και την ευλογία οι πιστοί της Κύπρου να ασπαστούν το Ιερό Κοιμήλιο. Από εμάς, να σας ευχηθούμε μάλλον εμείς ένα απόγευμα ευλογημένο να έχετε, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλό και καλώς να ανταμώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ να πω όμως την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι εγώ εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Θα είναι ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος και ο Νίκος ο Ζαΐμης, με επίσης πλούσια επικαιρότητα, θέλω να πιστεύω. Αν θέλετε, μπορώ και εγώ να σας πω μερικά πράγματα από εκεί που θα βρίσκομαι.
Θα
σας βγω στο τηλέφωνο και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Λοιπόν, οπότε την επόμενη Τετάρτη κοντά σας θα είναι ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Τρουμπάκος στην εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Και σας θυμίζω το ψηφιακό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου θα διοργανωθεί από το περιοδικό Πεμπτουσία την Πέμπτη. Λοιπόν, αύριο. 7.30 ώρα το απόγευμα, 1η Φεβρουαρίου λοιπόν, από την Πεμπτουσία TV. Ο Γέροντας θα μιλήσει σε διάφορες γλώσσες και θα μπορούν να τον ακούσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούν την ελληνική, αλλά θα συνδεθούν μέσω του Zoom από διάφορα σημεία Ορθόδοξων χωρών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Γιαχνάκη, κοντά της μέχρι τώρα, κοντά μου ο Δημήτρης Στρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης και ο Γρηγόρης Σέρελης
στη φροντίδα του ήχου, με την πλούσια ακόμη ο Γρηγόρης. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Με
αλλά
την
το βλέπω
ακόμη.
Και έχει κοκκινήσει λίγο γιατί του φάγαμε το χρόνο. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Γρηγόρη, ζητάμε συγγνώμη και από σένα και από τους ακροατές μας. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετούμε.